Wara nofsina rittajjeb nistieden lill-onorevoli membri naqdu miegħek talba tal-bidu fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen.
Walla tista' kollox dawwel il-moħħna ħaġa xi qalbna bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti fi smawiet jitqaddas ismek, ġi saltnatek ikollu trid intkeb fis-sema ta' fl-art.
Ħobsna ta' kull jum għatina l-huma frenna li bejtna bħalma naħfru ma naħati għalina d-daħħanix fi tiġri.
Malik Marija, bi bjazza mimnija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost innisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu.
Għatisa Marija malla tlabalina mdinbini, soffizzija ta' mat.
Gloria lil missier lill-Ibn l-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu sodjem bħalim ta' dejma? Nistaqsi jekk hemmx korrezzjonijiet għall-minuti, jidher li m'hemmx korrezzjonijiet. Grazie. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019, għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda, nistaqsi jekk hemmx tqejjid ta' karti. Jidher li m'hemmx ordnijiet tal-ġurnata, nitlob li l-iskrivan biex jekk joġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Ħaskimi Ġenerali 2020, Kumitat ta' Provvista, l-għaxar jum stabilit, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, vot 34, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, vot 13 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Kapitali.
Grazie ħafna mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ.
L-lum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam indaqs bejn il-kellima tal-Gvern u l-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Inseħ il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, l-Onorevoli Karmelu Abela, biex jekk jogħġbu jressa r-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazie, Sur President, onorevoli Sanare Tajp il-Kulħadd, vot 34, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, il-somma ta' mhux iżjed minn 34,737,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat, tiġi applikata taħt il-vot 34 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kif dettaljata fl-abbozza l-Estimi Ġenerali tan-FA għas-sena 2020. Vot 13 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Kapital, il-somma ta' mhux iżjed minn 2,483,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat, tiġi applikata taħt il-vot 13 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Kapital, kif dettaljata fl-abbozza l-Estimi Ġenerali tan-FA għas-sena 2020. Grazzi.
Grazzi. Remarki, l-Onorevoli Karmu Subonici.
Grazzi, Mr. Chairman, għandi din il-mozzjoni vot 34 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra ta' 50,862 euro u sostituixi minn flok iċ-ċifra ta' 50,859 euro. Delete the figure of 50,862 and substitute, therefore, the figure of 50,859. Grazie, Mr. Chairman. What a piacere li wieħed jersaq biex jiddiskuti. F'dan ministeru importanti, ministeru importanti ħafna għal pajjiżna u ministeru illi jixraqlu ferm iktar attenzjoni. Ftit forsi jifmu illi dan huwa verament wieħed mill-ikbar u l-iktar ministeri importanti fil-ħidma tal-pajjiż tagħna. Huwa hu li jassigura rabtiet tajba ma' pajjiżi oħra, huwa hu li jrid jiddefendi lil dan il-poplu minn impressjonijiet minn diskors li jingħad fuq pajjiżna. Huwa hu li għandu fuq l-ewwel dmir li jiddefendi r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Huwa hu li għandu l-obbligu li jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-istrateġija fuq kull ministeru ieħor. Irid jirranġa dak li oħrajn jiżbaljaw fih. Irid jiddritta dak li oħrajn mhux dejjem jimxu dritt fih. Responsabbiltajiet xejn faċli iktar u iktar għal ministeru li neċessarjament jsib lilu nnifsu fl-aqat u fora internazzjonali u Ewropej li jistaqsu dwar dan kollu. Hemm bżonn ħidma li tħares fit-tul, ħidma li tħares bil-aqal u tħares fil-fond b'sens u sustanza ta' dak li l-politika barranija tagħna trid għandha bżonn u fiċ-ċirkostanzi partikolari, dinja partikolari, però anke fix-xenarju Malti prinċiparjament trid tadatta ruha. Bħala Partit Nazzjonalista dan narfuħ fil-kontenut tal-politika barranija bażikament aħna naqblu mal-gvern. Iż-żewġ naħat tal-Kamra adattajna politika li tajba, politika li tħaddan linja ta' affarijiet barranin li hija bipartisan, illi iż-żewġ naħat jaqblu u jsostnu. Li ma naqblux huwa fil-fatt li nagħtu iktar importanza lill-ħidma dal-Ministeru kif ukoll fl-istrateġija li hemm bżonn fid-dinja tal-politika barranija. Strateġija importanti f'dinja li hija diġà diffiċli u komplikatissima tal-lum fejn it-Twitter jiddetta dak li qed isir fil-politika barranija. Sitwazzjoni li aħna rridu niffaċċjaw sitwazzjoni li rridu nimxu l-qudiem fiha. Għalhekk aħna ma narawx illi dal-Ministeru qiegħed jingħata l-importanza li ħaqqu minn dal-Gvern preżenti. Għax ma nistax ngħidu daqshekk illi l-Ministeru tal-Finanzi jifhem kemm huwa importanti illi jiġu allokati iktar fondi lil dal-Ministeru partikolari. Huwa minnu huwa ovvju huwa ċar mill-estimi illi mhuwiex jiddedika l-fondi neċessarji sabiex issir il-ħidma determinanti u neċessarja. Iktar u iktar f'dal mument politiku fejn pajjiżna din it-tmexxija daħal huwa wkoll f'del l-ikraħ ta' dak li seħħ u għadu sfortunatament iseħħ mingħajr ma wieħed jifhmu fil-fond. Dan huwa ministeru mill-iktar importanti għal pajjiżna li mhux kulħadd japprezza. Huwa dak li fuq ukoll politika nazzjonali oħra tiddependi, wieħed li jrid iktar viżibilità u rikonoxxenza. Iktar u iktar illum meta l-fruntieri ta' dan il-Ministeru qegħdin jiżviluppaw f'direzzjonijiet ġodda. Dan id-dibattitu qiegħed fil-fatt jisir f'xenarju fejn l-arfien ambjentali qiegħed jikber dejjem iktar. Ir-riżoluzzjoni li ġiet approvata minn din il-Kamra l-ġimgħa li għaddiet għandha l-impatt intern imma kif nafu l-koll iktar u iktar f'dak internazzjonali. Irridu nkunu preparati iktar għal dak li ġej u qiegħed jiżviluppa. Però biex dan tagħmlu trid iktar mezzi, trid iktar flus, trid allokazzjoni ikbar minn dak li l-Ministeru tal-Finanzi qiegħed jgħaddilna. U wera id-diskors tal-Ministru tal-Finanzi illi dal-Ministeru ma qedux fil-prorietajiet tiegħu u qedu lej l-aħħar net tad-diskors tiegħu. Almen ma qedux l-aħħar net imma qiegħdu fl-aħħar tad-diskors tiegħu. Nittama li xi ħadd jirrealizza li għandna bżonn insaħħu l-viżibilità internazzjonali tagħna. Nieħdu l-massimu mill-parteċipazzjoni tagħna f'kull opportunità, però iktar minn hekk irridu nwettqu dan b'strateġija ċara li għandna bżonn niżviluppaw iktar diskussjoni ġod il-Kamra u fit-tul f'dan il-post partikolari. Iva, hemm il-ġnus maqhuda kif ukoll l-istrutturi internazzjonali Ewropej, oħra li rridu naraw li nollu fihom il-profil ta' Malta. U hemm bżonn li jerġa' jiġi lura il-profil ta' pajjiżna fil-livell li kien qabel. Pajjiżna jixraqlu dan immiktar minn hekk f'dal mument partikolari għandu l-bżonn tagħha il-ħaġa. Kif taf u kif semmejt, fil-politika barranija għandna qbil ġenerali. Dan bħala gvern u oppożizzjoni għaw qbil fuq il-politika barranija li għandna nimxu fuqha. Naqblu dwar il-politika Ewropea fl-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill tal-Ewropa, naqblu fil-politika Mediterranja, l-importanza strateġika tagħna mal-pajjiżi li jinsabu ġeografikament taħtna bħal-Libja u fuqna bħall-Italja. Naqblu li għandha ssir ħidma diplomatika ma' diversi reġuni tad-dinja, anzi bħala partit dejjem sostnejna wkoll indipendenza fil-ħsieb tagħna. Waħda li qbadna kif ma bqajniex iktar soġġetti għall-politika u l-influenza tar-Renju Unit u stabbilejna punti li huma għall-vantaġġ u interess nazzjonali tagħna. Wieħed li rridu nistabbilixxu u naffermaw jum wara jum anke jekk aħna għandna r-realtà tal-Unjoni Ewropea. Hemm l-interessi tagħna li rridu noqogħdu attenti għalihom li ma jaqgħux lura minħabba raġunijiet oħra ta' pajjiżi oħra ġewwa l-Unjoni Ewropea. U hemmhekk hemm bżonn illi naraw u niddiskutu x'inhi l-linja illi ħadna f'dawn l-aħħar snin ġo Unjoni Ewropea li qiegħda tipprova ikolla politika barranija maquda u aħna u x'inhu huma l-interessi tagħna ġo din l-Unjoni Ewropea fl-aspett tal-politika barranija. F'dan għalhekk ninkwetaw meta naraw kemm huwa xħieħ il-Ministeru tal-Finanzi għal settur li finalment huwa ċavetta għal promozzjoni ta' informazzjoni li twassal għal persważjoni ta' kumpaniji li investu f'pajjiżna u stati oħra li jidħlu f'ftehim magħna fit-tul. Ngħid iktar dan fil-kuntest tal-fatt li għalmenu din is-sena fid-diskors tal-budget dan il-Ministeru issemma. Ftaq qabel kif nafu dan kien sparixxa. Biss meta taqra s-siltiet li tieħdu minn dak li l-Ministeru ipprepara tinduna li m'hemmx xejn ġdid. Fuq dan ninkwetaw li għandna għal sena oħra ninduru ma' dak li konna qegħdin għal dawn l-aħħar snin. Nisimgħu, il-Gvern wara li fetaħ ambaxxata ġewwa l-Ghana qed isiru preparamenti sabiex jintefaħ għaw tinfetaħ ambaxxata ġewwa Tokyo u jibda proċess biex tinfetaħ ambaxxata oħra fl-Amerika t'isfel. Dawn it-tliet ambaxxati li huwa sew li jsiru imma tant m'hemmx għajnuna li jilna issa kważi 5 snin nisimgħu dwarhom. L-iktar dik tal-Amerika Latina li ilna minn żmien il-leġislatura l-oħra nisimgħu dwarha. Dejjem ġejja, dejjem ġejja u qisha qatt ma trid tasal. Ħadd huwa ċert fej ser issir u lanqas meta se jra ssir. Smajna li ser issir San Paolo jew wara f'Santiago jew fil-Brażil jew fiċ-Ċili. Imma ħadd għadu ma qalilna u l-Ministru reċentement ukoll tkellem fil-pubbliku fejn reġa' semma li se ssir ambaxxata fl-Amerika Latina li hija ħaġa tajba, ħaġa importanti li ssir, ħaġa li tista' tgħinna ħafna, ħaġa li tista' tkun passaport għal diversi affarijiet li aħna trascurajna, però sa issa qatt m'għandniex il-post fej ġi identifikat. Nittama li l-Ministru fir-risposta għalija jaqtanna l-kursita u fl-aħħar inkunu nafu fejn ġejja din l-imbirka ambaxxata. Però ċertament aħna bidna mal-ambaxxata li saret ġewwa l-Ghana u naqblu wkoll illi ssir ambaxxata ġewwa Tokyo. Però ovvjament dan m'għandux isir askapitu ta' affarijiet oħrajn. U ngħid dan għax ċertament għandna diversi ambaxxati li qed jagħmlu x-xogħol tagħhom tajjeb li jixir ilhom illi jizdidilhom l-allokazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu ikunu promoturi ta' affarijiet oħrajn għall-pajjiżna. U għalhekk f'dan irrid nirringrazzja b'mod partikolari lill-Korp Diplomatiku Malti li jum wara jum jaħdem għalina l-koll. Ħidma li hija traskurata qiegħda fil-ġenb mill-gvern innifsu u għalhekk anke mill-midja ta' pajjiżna. M'hawnx informazzjoni li tingħat jekk mhux biss marġinalment. Isir ħafna xogħol tajjeb li rarament isib lilu nnifsu għall-informazzjoni pubblika fil-gazzetti tagħna jew fil-mezzi tal-aħbarijiet tagħna. Proprju għalhekk il-Ministru jaf li tul din is-sena ressaqt numru ta' interpellanzi parlamentari fuq id-diversi ambaxxati u high commissions propju biex bit-tama li xi ħadd jaqbad waħda minnhom u jagħmel l-rapportaġġ fuq dax-xogħol li qiegħed isir. Mill-ġdid nirringrazzjaw lil dawn id-diversi persuni li jaħdmu hemm. Ir-riżultat fil-fatt minn dawn id-domandi parlamentari huwa mill-iktar interessanti. Diversi diplomatiċi qed jagħmlu ħilithom f'setturi varji. Biss ħadd forsi hemm però hemm bżonn forsi ħidma iktar strateġika. Iktar direzzjoni fuq il-prioritajiet li aħna għandna nilħqu f'pajjiżi varji skont dak li jridu. Ċerti drabi meta taqra tara li kull ambaxxata qiegħda issegwi dak li kien isir minn qabel u tibqa' miexja fuq l-istess direzzjoni. Naħseb illi għandna bżonn nistabbilixxu numru ta' prioritajiet direzzjoni, anzi biex nistabbilixxu l-prioritajiet li aħna għandna nilħqu fil-pajjiżi varji skont dak li hu fl-interess nazzjonali tagħna, bħal pereżempju il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari. Ċertament mingħajr ma naqqas il-ħeġġa jew inċekken hemm lok għal iktar persuni li jingħaqdu fl-ambaxxati tagħna. Tmur fejn tmur kull ħadd jgħidlek li għandu bżonn iktar nies fl-ambaxxati tiegħu. U dan ċert li l-Ministru għamel ir-rappreżentanza tiegħu lill-Ministru tal-Finanzi biex ikun jista' iżid iktar nies, però ahimè kif jgħidu dan waqa' fuq widnej toroġ. Għalhekk mill-estimi preżentati ma jidhirx li ser ikun għandna xi żieda fl-allokazzjoni fid-diversi ambaxxati li aħna għandna. Biss nafu li anki jekk ser niftħu iktar ambaxxati għandna bżonn nissudaw iktar dawk li għandna llum. Hemm bżonn miri u strateġija dejjem iktar ċara fuq dak li jrid isir fuq skala nazzjonali sia bħala prioritajiet tal-Ministeru kif ukoll fuq dawk li jiżviluppaw. Issa fid-diskors tal-budget il-Ministru tal-Finanzi għalinna. Id-diplomatiċi tagħna ser jibqgħu jipparteċipaw f'bosta fora reġjonali u internazzjonali li jittrattaw numru sew ta' suġġetti ta' interess nazzjonali u globali fosthom il-paċi u s-sigurtà fil-Mediterran, l-immigrazzjoni, s-sitwazzjoni fil-Libja, s-Sirja, il-vant nofsani, t-tibdil fil-klima u l-ħarsin tal-oċeani. Nisimgħu wkoll sejra titkompla l-ħidma mill-ambaxxati jew missjonijiet tagħna barra minn xtutna sabiex mhux biss tibqa' tingħata servizz siwi lill-Maltin li jgħixu f'dawn il-pajjiżi u lill-pubbliku Malti f'ċirkostanzi fejn jsibu ruħhom f'diffikultajiet waqt żjarar barra minn Malta iżda nkomplu nkabru s-servizzi permezz ta' relazzjonijiet bilaterali, multilaterali u kummerċjali ma' pajjiżi barranin li waslu biex numru sostanzjali ta' kumpaniji Maltin jibdew jew ikabru l-operat tagħhom fis-swieq barranin b'opportunitajiet ta' skambju kummerċjali. Ċertament illi il-Ministeru prepara dossier lill-Ministru tal-Finanzi u ħa minnhom żewġ paragrafi illi huma neutrali. Alla ħares il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jrid biex jagħmel dil ħidma jiddikjarah fid-diskors tiegħu tal-budget. U ċert li l-Ministeru almenu hekk nifhem il-Ministeru ipprepara affarijiet oħrajn. Però minn dawn ġod diskors tal-budget li hu pożittiv l-ider il-Ministeru tal-Affarijiet. Però minn dan ix-xogħol kollu qed nerġgħu ningħataw dak li attwalment qiegħed isir. Mhu qed ngħidu xejn ġdid, qegħdin sempliċement ngħidu dak li sar, dak li qiegħed isir u dak li nittamaw se jkompli jsir. Però hawn irridu wkoll nistabbilixxu numru ta' prijoritajiet għall-istrateġija tagħna f'dawn il-fora reġjonali, f'dawn il-fora internazzjonali. Ċertament naqblu mal-paċi, naqblu mas-sigurtà fil-Mediterran, l-immigrazzjoni, s-sitwazzjoni fil-Libja, s-Sirja, il-vant l-ofsani, tibdil fil-klima ħarsin tal-oċeani, huma klim ġenerali kbir. Però se tkun il-mira, se tkun il-viżjoni tagħna u se tkun l-achievements li aħna se nagħmlu dak qatt irridu naraw u qed nifhem illi l-Ministeru xtaq li jdaħħal affarijiet l-oħrajn imma sfortunatament ittieħed il-biċċa biss. Ċertament għalhekk li naqblu dwarhom m'hemmx kwistjoni, ħidma li saret ilha ssir minn 1964 u għadha ssir. Imma kemm qed nassiguraw li hemm il-finanzi biex dan isir hija ħaġa oħra. M'hemmx fl-estimi żidiet li permettu li l-Ministeru jibgħat iktar persuni fl-ambaxxati varji tagħna biex is-sol biex ix-xogħol isir aħjar. U kif nafu, tmur fejn tmur, tiltaqa' ma' minn tiltaqa', kull ambaxxata titlob iktar u iktar minn għandna. Li hu pożittiv għax turi ħeġġa, imma minn naħa l-oħra turi illi m'hemmx biss witna għal dak li qegħdin nitolbu. F'dan nittama li l-istruzzjonijiet amministrattivi ta' servizz diplomatiċi ġew avvanzati u qegħdin jiġu implementati. Ovvjament irrid nagħti rikonoxximent lill-Ministru illi dis-sena ġi rreġistrat il-ftehim settorjali. Huwa minnu li din is-sena ġi konkluż ftehim settorjali importanti fis-26 ta' Wissu, l-oppożizzjoni kif diġà ddikjarat dan is-sostnieħ sar avvanz tajjeb u li jimxi fil-proċess ta' dak li jixraq li din il-linja partikolari jkollha. Biss fil-waqt li rridu ngħidu li hemm rikonoxximent nittamaw li jservi l-ewwel sabiex iktar żgħażagħ jaqbdu l-linja ta' din il-karriera importanti u essenzjali fil-ħajja tagħna. U t-tieni ma servix ta' raġuni biex għax kien hemm dawn iż-żidiet fl-aspett ta' salarju illi huwa ta' dinjetà għal dawn in-persuni li jaħdmu f'da' settur partikolari li l-Ministeru tal-Finanzi ma jgħaddix flus oħrajn li huma tant neċessarji. U x'inhu fis-snin li ġejjin irridu nqisu mill-ġdid sabiex naraw kemm dan il-ftehim settorjali irnexxinna niġbdu iktar nies għal din il-karriera importanti. Il-konsolati. Hawn għandna nirrikonoxxu b'mod partikolari l-ħidma li qed issir minn diversi konsli tagħna fid-dinja kollha. Ħafna drabi ħidma li ssir anki bl-ispejjeż tal-istess but tal-konsli tagħna. Il-Consul on the move ċertament irnexxiet. Imma hemm bżonn iktar impenn da parti tagħna diskussjoni parlamentari sabiex neżaminaw din l-ħidma vitali u komplementari, drabi wkoll sostituttiva. Għandna bżonn naraw kif nistgħu naħdmu biex inżidulhom fil-poteri u nassiguraw protokoll ta' ħidma bejn l-ambaxxati u konsli oħrajn. Meta tara li flow 4 xhur tas-sena postijiet partikolari kellek talbiet varji minn nies għas-servizz tirrealizza kemm dan huwa neċessarju. Però l-Consul on the move għandu jkun wieħed mis-suġġetti illi niddiskutu fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. U hawnhekk xtaqt nagħmel osservazzjoni li ili nagħmel f'dal parlament li għandna bżonn niltaqgħu u niddiskutu iktar. Jiena naf id-diffikultajiet tal-Ministru, naf id-diffikultajiet loġistiċi tal-Ministru, għamiltu domanda parlamentari fuq kemm il-darba kien hemm sifer u sifer fuq diversi laqgħat barra minn Malta mhux qed ngħid illi huwa safar illi sar kapriċjożament. Sar għal raġunijiet biex tmexxi qudiem id-diplomazija ta' pajjiżna. Però dan m'għandux ikun għal skapitu li niddiskutu ċertu affarijiet. Hemm osservazzjonijiet da parti tal-oppożizzjoni li jsiru fuq politika barranija sempliċement meta noħorġu press release fuq suġġett partikolari jew ieħor. U l-komunikazzjoni u d-diskussjoni li hemm bżonn isir naħseb li trid tinqabad. Jiena diversi parlamenti fl-Ewropa b'mod speċjali il-politika barranija tiġi wkoll diskussa dettaljatament. U jkollok nies li jiġu mill-aspett tekniku, nies li jkollhom ċertu espertiż, nies li jiġu mill-akkademja, li jiddiskutu magħna x'jaħsbu li għandhom ikunu l-prioritajiet ta' pajjiżna u x'jaħsbu li għandhom ikunu l-pożizzjonijiet tagħna fuq diversi affarijiet oħrajn. Nifhem id-diffikultà loġistika, però hemm bżonn li nsibu l-ħin għaliha. U din kelli l-opportunità wkoll li naqra d-diskorsi li l-President George Vella kien jagħmel meta kien fl-oppożizzjoni lill-Ministri tal-Partit Nazzjonista u kien l-istess argument li qiegħed inġib illum. U allura ngħid li għandna nsibu l-ħin biex niddiskutu u niddibattu. Meta il-Ministru jonorana bil-preżenza tiegħu fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej isir avvanz, isir diskussjoni ċerti drabi nifmu l-xurxin malajr u anki il-Ministru jieħu l-fil ta' dak li aħna naħsbu u ma naħsbux fuq diversi affarijiet. Naddu għal-ġnus maquda, fl-istess diskors tal-budget hemm referenza għal-mira li ila elenkata mill-Gvern għal dawn l-aħħar xhur, mhux sena snin xhur. Fih jingħatu wkoll li sejrin wkoll inkomplu naħdmu biex jinbnew kuntatti diplomatiċi kemm ma' mexxejja kif ukoll ma' pajjiżi barranin sabiex Malta tieħu posta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet maquda għas snin 2003-2004. Daqqa nazzjonijiet maquda, daqqa ġus, ma' somma. Dan huwa tajjeb biex jekk qed nara sewwa l-estimi stabilixxu verament għall-ewwel darba is-somma ta' 100,000 euro. Pass il quddiem imma għandna bżonn verament iktar fondi u personell sabiex jirnexxielna nimxu il quddiem f'din l-applikazzjoni. Jekk din il-mira hija waħda li rridu verament, irridu naħdmu sewwa għaliha. Hemm bżonn programm ċar li jistabbilixxi linji u prioritajiet. Nafu li pajjiżna ppreżenta l-kandidatura tiegħu għal żewġ siġġijiet flimkien mal-Iżvizzera. Għal dawk mhux permanenti imma riservati għal pajjiżi membri tal-grupp tal-pajjiż tal-Ewropa tal-Punent u oħrajn. Pajjiżna kien diġà hemm bejn l-1983 u l-1984. U nafu li barra l-komplikazzjonijiet ta' kandidatura oħra irridu l-vot ta' żewġ terzi tal-membri tal-ġnus maquda fl-elezzjoni li trid issir f'Ġunju ta' 2022. Jekk ukemm ser jirnexxielna jkollna kandidatura tal-ogħla kwalità u li toffri l-kredenzjali ta' pajjiżna, nittamaw li dan iseħħ. X'ser ikun id-dokument li ser inresqu l-quddiem irid ikun determinanti fil-kontenut tiegħu. Huwa essenzjali għal din il-kampanja elettorali, in inverted commas, u nittamaw li l-viżibilità u l-profil internazzjonali ta' pajjiżna jintlaħaq kif jista' b'strateġija ċara u possibilment ukoll diskussa mal-oppożizzjoni. Nittamaw li ma nimbidlux dak li aħna. Nittamaw li nibqgħu dak li aħna, dak li għandna nirrappreżentaw f'din l-għaqda importanti, speċjalment fil-pożizzjonijiet li pajjiżna ħa favur il-ħajja mill-bidu sat-tmiem tagħha. Anqas li nbidlu l-pożizzjoni tagħna fuq neutralità u non-beligeranza li jienna nħadnu għal dawn l-aħħar snin. Postna mhuwiex f'ħidmiet jew alleanzi militari. Biss fiċ-ċirkostanzi il-100,000 li għadda il-Ministeru tal-Finanzi hija indikazzjoni li ma tantx ser ikun hemm l-assistenza li hija vitali iktar u iktar jekk ikun hemm kandidati ieħor magħna. Xorta, f'dan il-fatt li pajjiżna f'Ġunju ġie maħtur wieħed miż-żewġ viċi-presidenti tal-Assemblea Ġenerali li aħna naraw li hu pass pożittiv, nittamaw li naraw iktar tisħiħ tagħna hemm ġew. Kull forum internazzjonali għandu l-validità tiegħu. Dan però huwa ċertament post ta' prestiġu u minnaw nawgura l-ħidma tajba. U x'inhuwa ż-żewġ pożizzjonijiet jekk niġu eletti fihom għandhom iżidulna fil-kariga li nippreparaw rwieħna ħjar u l-istrutturi interni tagħna jiġu sudati. M'hemmx dubju li rridu nippreparaw iktar sabiex inwieġbu għal sfidi li se ikun hemm. Dan mhuwiex faċli u għandna nibdew niffurmaw iktar diplomatiċi Maltin għażmien li ġej. Propju għalhekk li aħna nibqgħu tal-opinjoni li għandna jkollna iktar ambaxxaturi li jinħatru minn fost il-korp diplomatiku. F'dawn il-momenti wieħed jifhem kemm huwa importanti li tifforma sew dawk li jirrappreżentawk. Kemm huwa importanti li tbaskathom. Iktar ma jkun hemm professjonalità u iktar ma jkun hemm taħriġ varju tant aħjar. Id-dinja qed issir dejjem iktar komplikata, waħda illi fil-fatt ma tippermettix li aħna b'xi mod infallu. Waħda li m'għandniex nippermettu li tarmi l-abbiltajiet u l-kapaċitajiet ta' pajjiżna. F'dan nixtieq nagħmel referenza wkoll għal xogħol illi aħna naraw li tajjeb ħafna illi il-partit tagħna dejjem kien favur tiegħu dak tat-taħriġ akademiku. Għamilna imma għandna fehm miktax nagħmlu. Hawn irid insellem mod partikolari ħidmet l-ewwel il-MEDEC, l-Akkademja Mediterranji tal-Istudji Diplomatiċi, kif ukoll il-Fondazzjoni Diplo. F'dan irid nuri bħala pożizzjoni l-apprezzament tagħna għal fatt li l-programm tal-MEDEC ġi siġillat mill-ġdid reċentement. Nirringrazzja id-diversi ambasċaturi li ħadmu biex dan iseħ, id-diversi persuni illi ħadmu fiħadi, xogħol illi kif nafu inna mill-1989 taħt amministrazzjoni nazzjonalista di din l-istorja ta' talim f'settur mill-iktar vitali għalina bħala pajjiż żgħir. Sar ħafna xogħol hemm, ħafna soddisfazzjon mertu wkoll ċertament tad-direzzjoni partikolari tal-profs Kalleja u tad-diversi bordijiet tad-diretturi li kellna. Dan huwa post li għandna nkomplu nsaħħu u anzi rridu naraw kif iktar nistgħu nsostnu. Għandna bżonn bnedmin li jiġu formati tajjeb bħalna bżonn aktar teknika għarfien tal-metodoloġiji moderni li bihom qed tiġi formata il-politika barranija. Ħaġa li d-Diplo Foundation li jinna wkoll mis-sena 2002 tagħtina. U minn hawn nieħu l-opportunità li nsellem li diversi persuni fil-korp diplomatiku li tul din is-sena ġew imsejħa għal din oħra. Ħidmiethom ma tistax titwarrab għax fuqha pajjiżna mexal quddiem fid-diffikultajiet. Nafu li ħafna li f'ħafna momenti kienu huma li bil-kuntatti, l-konoxxenzi u l-preparazzjoni ta' dawn il-bnedmin li jassaguraw suċċess lill-politika barranija tagħna. F'dan għalhekk insellem li diversi persuni li għandna illum jaħdmu f'dan il-Ministeru fid-direttorati varji li għandhom pis u responsabilità qawwija. F'dan ir-rit bħala partit nirreġistraw li l-Mediterran u l-Ewropa u l-kontinent Afrikan għandhom ikunu fuq quddiem tal-prioritajiet tagħna. Dak li f'dawn l-aħħar ġimgħat seħħ fil-pajjiż ġar tagħna, it-Tuneżija, għandu jkompli qawwilna qalbna il-fatt li l-pajjiż għadda minn proċessi elettorali u demokratiċi sija fil-ħatra ta' President ta' Repubblika ġdid, kif ukoll fil-ħatra ta' leġislatura ġdida huwa mill-iktar pożittiv. Minn hawn nieħu l-okkażjoni sabiex nawgura li l-President il-ġdid Kais Saied li għadu kif ħal ġurament li jimxi f'linja illi tissoda d-demokrazija, it-toleranza, il-libertà, il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali li huma ċwievet għal-kontinwazzjoni ta' bidliet futuri. Nibqa' ċertament imħasseb dwar dak li qed jiġri fil-Libja. Is-sitwazzjoni ma hijiex tajba u hija mill-iktar komplikata. Imma nemmnu li pajjiżna jista' jkollu sehem iktar attiv dan ix-xenarju. U fuq dan inti taf Onorevol Ministru li kellna l-opportunità bħall-Oppożizzjoni li nikkretikawk iktar minn darba dwar dak li qiegħed isir da parti tal-Ministeru fil-Libja. Kien pożittiv, ċertament, li s-Sur Carmelo Saliba preżenta l-kredenzjali tiegħu, però l-pożizzjoni ġiet komplikata fix-xejn bil-preżenza ta' Sur Neville Gafa li ħadd ma ressa l-quddiem biex jispjega minn bagħtu ma' min jaħdem u x'sewwa sew niżel jagħmel ma' delegazzjoni mexxija mill-istess ambaxxatur. Telenovela inkredibbli fejn ħadd ma jrid jersaq biex jgħid x'inhija l-verità sal-ġurnata tal-lum. Anke l-Ministru warrab, ħarab minn kollox kemm felaħ fuq din il-kwestjoni. U l-Oppożizzjoni għamlet tqarrija apposta titlob sempliċement li tingħata l-verità fuq x'inhu jagħmel u x'ma kienx qiegħed jagħmel is-Sur Neville Gafa. Jidhirli illi meta jkun hemm delegazzjonijiet ta' pajjiżna għandu jkun hemm l-iktar attenzjoni u l-iktar protezzjoni għal dak li kun qiegħed jiġi diskuss. Għal prestiġu tagħna, għas-sewwa u anki għal professjonalità li aħna dejjem kellna. Però il-Mediterran jibqa' lina reġjun ta' priorità ta' ħidma u opportunità li għandna bżonn nikkoltivaw iktar. Hemm ftuħ ġdid għalina fl-Alġerija bil-komplikazzjonijiet il qed naraw il-Marokk u l-Eġittu. Li għandna naraw iktar fid-dettall u nikkonċentraw iktar l-isforzi tagħna. Biss ċertament il-kontinent Afrikan għandu jingħata iktar attenzjoni. It-tisħiħ ta' relazzjonijiet ma' pajjiżi Afrikani naqblu magħha. Forsi fejn u kif dan isir jistgħu jkollna idejat ftit differenti. Imma nsostnu u anki għandna nikkonċentraw ferm iktar l-attenzjoni tagħna, il-pożizzjonijiet tagħna fil-Ghana u fl-Etjopja, kif jaf il-Ministru sostnejna imma nittamaw li dawn minn żmien għal żmien jiġu evalwati sabiex nifmu jekk aħniex fid-direzzjoni tajba. L-isforzi u r-riżorsi tagħna rridu narfu nutilizzawhom sewwa għax rridu nifmu f'dan il-pajjiż li hemm avvanzi kbar li mhux dejjem jiġu quddiemna. Li naslu f'ftehim dwar it-taxxa doppja huwa tajjeb, imma daqshekk ieħor rridu naraw kif nibnu proġetti li jgħinu fil-kontroll u razzjonalizzazzjoni ta' diversi affarijiet fosthom tal-immigrazzjoni irregolari. Il-ħidma mal-Unjoni Afrikana trid tiġi koltivata u sostnuta wara li għandna rappreżentant li qed jagħmel xogħol tajjeb, però aktar minn dan mhux biss fi ħdan l-Unjoni Ewropea imma fil-prijoritajiet u fil-vantaġġi partikolari tagħna għandna bżonn nibnu strateġija nazzjonali apposta għall-Afrika. Anki hawn il-Commonwealth li tibqa' parti ċentrali fil-politika tagħna għandna nikkoltivaw senjatament ma' membri stati Afrikani. Hemm vantaġġi hawn li nistgħu nutilizzaw aħjar. F'dan xorta waħda, għalkemm il-vjaġġi huma ċertament tajba, però għandna bżonn nibnu strateġija dettaljata għall-Afrika. X'inhuma l-prijoritajiet tagħna, x'nistgħu nwettqu u fejn għandna nikkonċentraw ir-riżorsi sħaħ tagħna rridu naraw sew u nibnu programm li fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra naqblu. U fuq dan nistieden illi f'xi waħda mill-laqat tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin niltaqgħu biex niddiskutu preċiżament fejn u x'iex għandna nagħmlu. La darba qed nitkellmu dwar il-politika mediterranja naħseb li għandna nitkellmu wkoll dwar relazzjonijiet tagħna mal-Italja. Ma dan il-politika mediterranja tagħna ma tistax tkun sħiħa jekk ma jkollix rapporti mal-Italja. Ir-relazzjonijiet mal-Italja jibqu ta' importanza kbira għalina kemm fuq livell bilaterali kif ukoll fuq livell Ewropew u reġjonali. L-iżviluppi kontinwi fir-reġun jirrikjedu neċessarjament u essenzjalment kooperazzjoni estensiva bejn iż-żewġ pajjiżi. F'dan nittamaw li t-tibdil fil-Gvern Taljan jiservi għalmenu issa jekkux permanentement. Jew temporanjament sabiex ir-relazzjonijiet diplomatiċi tagħna jiġu aktar lura għan-normal. Hemm bżonn li jsir l-preparazzjoni neċessarju biex nimxu passi oħra l quddiem. Narfu li kien pass tajjeb li f'pajjiżna tieħdet l-inizjattiva sabiex titressa proposta konġunta taqsim ta' responsabilità fil-konfront ta' persuni li fiċċu l-ażil, imma dan mhuwiex biżejjed. Nittamaw li f'dawn il-jiem il-Prim Ministru delegazzjoni tajba jiltaqa' mal-Prim Ministru Taljan. Hemm ħidma li trid issir kostantement u mhux sporadikament li nibqgħu rridu bħala oppożizzjoni issir. U la darba qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni irregolari rridu nagħmlu wkoll numru ta' punti bħala oppożizzjoni. Ir-relazzjonijiet bejna u l-Italja huma importanti iktar u iktar fix-xenarju li qed naraw marbut mal-immigrazzjoni irregolari. Kif qed naraw fl-aħħar xhur il-pożizzjoni nbidlet, iktar persuni ġew fil-baħar f'pajjiżna milli kienu qatt ġew qabel. Dan ifisser li ser ikun hemm iktar talbi tal-ażil. U wieħed irid jipprepara sew sabiex pajjiżna jerġa' jikkoltiva mill-ġdid il-programm ta' relokazzjoni. Nistru nitkellmu fuq integrazzjoni, imma nafu li ħafna minn dawk li jiġu jfittxu li ma jibqux aktaraw. Ħafna jridu jiċċaqilqu fl-Ewropa. Ċertament minħabba l-Gvern Taljan l-ewwel Taletta wara ta' Renzi li jassiguraw li kull min ikun tiela jittieħed fl-Italja ġew żarmati ħafna minn dak li konna wettaqna fil-Gvern qabel. Illum il-ġurnata hemm bżonn li nerġgħu nibnu mill-ġdid. Nerġgħu nippreparaw ħidma diplomatika Ewropea u internazzjonali sabiex dawn il-persuni jingħataw futur. Refugjati u persuni li għandhom status umanitarji huwa essenzjali li jingħataw l-opportunità li jmorru f'pajjiżi oħra ferm ikbar minna u li mhumiex popolati intensament bħalna. Infakkar li mertu ta' ħidmietna, mertu principalment tal-Partit Nazzjonalista, ġew rilokati madwar 4,300 beneficjaru ta' protezzjoni internazzjonali. Bisfortunatament, il-programm mal-Istati Uniti tal-Amerika waqaf fis-sena 2017 u qisu ma ġara xejn, la smajna diskors, la xi ħadd ipprova jerġa' qajjem il-kwistjoni, kulħadd ħalliha hemmhekk. Nifhem illi kien hemm tibdil fil-Presidenza Amerikana ma dan ma jfissirx illi r-relazzjonijiet eċċellenti li pajjiżna dejjem gawda mal-Istati Uniti għandu b'xi mod jieħu l-iżvantaġġ li ma jibqax ikun hemm rilokazzjoni ta' persuni minn pajjiżna għal pajjiż kbir u ġenerus bħall-Istati Uniti tal-Amerika. U anki f'dan mal-Unjoni Ewropea li ma tkomplix wara s-sena 2013. Għalhekk irridu naqdu mill-ġdid naħdmu sabiex ikun hawn dawn il-programmi. Mhijiex kif qed naraw soluzzjoni sħiħa imma waħda temporanja li persuni salvati minn bastimenti mexxija minn NGOs kif qed naraw preżentement meta jinġibuhaw jinqasmu wara ħafna diffikultà u għaraq tal-dem. Din qed tiġbed attenzjoni negattiva fil-medja internazzjonali speċjalment f'numru ta' pajjiżi li għandha l-konsegwenzi tagħha f'istituzzjonijiet oħra. Qed nitpenġew bħala dawk li ma jsalvawx. Qed nitpenġew bħala dawk li ħallu l-bnedmin jerqu li mhuwiex minnu u ma kien qatt il-każ. Però fuq dan wieħed irid jagħmel programm, irid jagħmel priorità fl-ambaxxati tagħna kollha, fil-konsolati tagħna sabiex inwasslu lura lejn l-Ewropa u lejn id-dinja illi pajjiżna minkejja ċ-ċokon tiegħu, minkejja d-diffikultajiet tiegħu, l-obbligi internazzjonali tiegħu jagħmilhom u jagħmilhom iktar milli jagħmluhom pajjiżi oħrajn. Aħna m'għandniex il-benefiċċju forsi ta' pajjiżi oħrajn illi għandhom il-frontiera fuq l-art u allura faċli biex iżommu il-min jidħol u ma jidħolx pajjiżhom. Aħna kull min jiġi u jkun qiegħed jegħreq u jkun qed jitlef ħajtu u d-dajsa tiegħu tkun qed tispiċċa, jrid jingħata l-assistenza tiegħu. U hemmhekk Irridu nejdu illi minkejja li għanna search and rescue zone kbira, minkejja li għanna dal-beneficju, aħna xorta waħda anki jekk persuni jkunu daqshekk il-bogħod minn pajjiżna insalvawhom. Però dan huwa xogħol li jrid isir mill-Ministeru. Kull ma jidher fil-medja internazzjonali nappella lill-Ministeru illi jieħu l-briga biex jwieġeb għaliha. Impressjonijiet żbaljati li qed jinġabru barra minn pajjiżna huma impressjonijiet li fl-aħħar tal-ġurnata jakkumulaw u jiffurmaw opinjoni li tkun diffiċli ħafna biex tbiddel dik li tkun ġiet konsolidata. Imma dan ifisser għalhekk li dan il-Ministeru jrid jagħti inkarigu ċar lill-ambaxxaturi kollha tagħna sabiex ikun hemm spjegazzjoni ċara, dettaljata bil-fatti tas-sitwazzjoni. U jkun hemm ukoll ħidma sabiex inħajru stati oħra sabiex jaċċettaw ir-relokazzjoni ta' dawn il-bnedmin. Dan għaddejna minnu, batejna fih, għadmenna għaddejna l-għaraq tad-demm, imma fl-aħħar tal-ġurnata meta tara lil xi ħadd li jitlaq minn pajjiżek biex jiġi stabbili f'pajjiż ieħor hemm ħafna sodisfazzjoni. Fuq in-naħa l-oħra ninkwetaw naraw kemm il-Gvern fl-opinjoni tagħna mhux jutilizza biżejjed tajjeb is-servizzi tal-jażu. Infakkar li din hija Aġenzija Ewropea li għandna f'pajjiżna waħda li nġibet mertu ta' ħidmet il-Partit Nazzjonalista, waħda li toffri soluzzjoni jiet kbar u għajnuna varja biex naffrontaw b'intelligenza dil-sfida. U għaw irrid nagħmel remarka wkoll illi ili ma nisma bil-UNHCR. Maħniex naraw il-ħidma li hemm bżonn li ssir u nittama li għandna fil-programm u nittama li għadna fil-programm li konna tħanna fih għalih u rapport tagħna magħhom jiġi sudat u anki huma il-komportament tagħhom hawnhekk jibqa' ħaj għax iktar u iktar sejrin lej komplikazzjonijiet fuq dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni regolari. Anki fuq livell ta' Kunsill tal-Ewropa, Ministru, qed naraw ċaqliq ikbar. U hawn nitolbok tippermettili, nitolbok illi tiddedika iktar ħin fuq il-Kunsill tal-Ewropa. Sajra nifhem illi meta pajjiżna daħal membru tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa neċessarjament ġie pass lura. Però hemm ħafna xogħol qed isir ġol Kunsill tal-Ewropa li jimmerita l-attenzjoni tagħna. Infakkar illi l-esperjenza turi illi hemm rapport bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Ċerti drabi kollok riżoluzzjoni, rapport li jibda fil-Kunsill tal-Ewropa jmur fl-Unjoni Ewropea biex isir direttiva, biex isir riżoluzzjoni, mbagħad jerġa' jiġi lura għand il-Kunsill tal-Ewropa jew viċe versa. Wieħed mis-suġġetti li jinkwetawni huwa wkoll l-immigrazzjoni irregolari. Hemm Kumitat Migration, Refugees and Displaced Persons dwar l-immigrazzjoni qiegħed jaħdem u hawn hemm bżonn iktar attenzjoni partikolari mill-Ministeru. Narfu f'dan illi il-Kunsill tal-Ewropa huwa b'saħħtu u għandu rilevanza kbira iktar għall-istrutturi kbar tiegħu tifhem illi llum daħal f'kważi kull aspett tal-ħajja u għaw naħseb illi apparti il-fatt li jibqa' forum importanti f'kull dimensjoni hemm bżonn li nifhmu li rridu nagħtuh iktar u iktar attenzjoni u nikkonċentraw iktar l-isforzi tagħna f'dak li qed jiġri hemmhekk. Ċertament, Ministru, il-politika ta' żewġ naħat tal-Kamra hija waħda illi hija favur il-paċi u hija kontra il-belliġeranza fin-newtralità. Pajjiżna jibqa' wieħed li japprezza u jkun parti minn politika ta' paċi, waħda li tmur lejn iktar stabilità fir-relazzjonijiet internazzjonali. Ċertament napprezzaw il-pożizzjonijiet meħuda min-numru ta' pajjiżi. Mod partikolari Ċina ta' Xi Jinping, li qiegħda timxi passi kbar oħra f'dimensjonijiet soċjali u ekonomiċi. Ċertament l-inizjattiva tal-Belt and Road hija ċentrali. Waħda li għalkemm għamilna sewwa li ffirmajna Memorandum of Understanding magħhom dwarha, ngħidu aħna bħala pożizzjoni maħniex nieħdu biżejjed bis-serjetà, fis-sens li nifmu l-impatt tagħha. Hemm effetti li rridu naraw u neżaminaw sabiex inkunu preparati għal dak li ġej għalina. Hawn trejt Malta tista' tkompli tagħmel ferm u ferm iktar milli qiegħda tagħmel. Ċertament in-negozjant Malti mhux qed jifhem kif il-loġistika fl-Ewropa ħad tinbidel dan din l-inizjattiva. U hija inizjattiva li mhix bis-suq il-karta, hija inizjattiva li biċċa biċċa dieħla fiċ-ċentru tal-Ewropa. Waħda illi mhix waħda, mhix sempliċement triq, mhix sempliċement ferrovija, mhix sempliċement triq asfaltata, imma hemm ukoll xogħol loġistiku li qed isir illi aħna m'aħniex dejjem ewwel minnu. Hawn ukoll jidħol x'inhuwa jsir ġewwa trade Malta. Fejn sejrin u x'ħidmet trid tidħol għaliha. Hawn ukoll għandna bżonn strateġija ċara. Biss fil-waqt li fil-bidu kien hemm ħafna ħeġġa, forsi llum huwa ċar illi hemm numru ta' komplikazzjonijiet li ma jistux jiġu superati. Però u x'inhu iċ-Ċina tibqa' fattur ta' stabilità mondjali u din trid tkun parti mill-arfin sħiħ tal-politika barranija tagħna. F'dan għandna naqblu li għandna nsostu inizjattivi u passi favur iktar paċi fid-dinja. Il-President tar-Repubblika li t-tnejn jallimna fuq il-politika barranija bniedem li rridu naċċettaw li għadu qiegħed jagħti kontribut li mhux faċli ssegwih, f'Ġunju ta' din is-sena tkellem ukoll fuq il-paċi. U hemm qal dan il-kliem. At this time it is more necessary than ever to rediscover the basis of sustainable peace in our world, our regions, our countries and our communities. Sustainable peace is not simply about lack of violence, although that is a sine qua non for all of us. Sustainable peace is about identifying and eliminating the root causes of conflict and of physical violence. In this context, sustainable peace relates to the existence of structural and cultural forms of violence which oppress individuals, groups and sometimes entire nations. Proprio għax qegħdin fi żmien diffiċli li rridu naraw kif nissuperaw dan għax kif kompla jgħidilna qed ngħixu in a time when values of wise listening and intelligent compromise are much maligned and not easily available. U dan huwa il-profil ta' pajjiżna. Dan huwa l-profil li aħna dejjem kellna. Huwa profil li rridu nkomplu nikkoltivaw f'dinja li qisha ma' kull kantuniera trid tidħol f'konflitt. Daqqa fuq il-kwistjonijiet tal-Iran, daqqa f'dak li għaddej fil-Jemen, daqqa f'dak li għaddej fis-Sirja u kull darba komplikazzjoni tiżdied ma' komplikazzjoni oħra. Pajjiżna għandu sehem rilevanti u jibqa' wieħed li għandu fuqu dimensjoni illi kulħadd jaċċetta illi huwa tajjeb. Xtaqt indur issa finalment għal Maltin ta' barra. Il-Kunsill għal Maltin ta' barra li jgħixu barra minn Malta huwa pass ieħor il-quddiem li llum qegħdin nirċifu r-riżultati pożittivi tiegħu. Mad-diversi Maltin li għaw fid-dinja. Għandna issa t-tieni kumitat li ġie maħtur u beda jaħdem. Biss hemm numru ta' punti li rridu naraw li jingħataw tweġibi tal-jom. L-ewwel dawk marbuta ma' diskussjonijiet li nittamaw u ma' magħluqa ma' identity Malta għal numru ta' Maltin li emigraw lejn il-parti ta' fuq tal-Afrika u li xi wħud jinsabu fi Franza sabiex jiġu mejjuna jieħdu ċittadinanza Maltija. Dawn għandhom diffikultajiet marbuta ma' ċertifikati ta' twelid li però mhumiex insuperabbli. Għalkemm fl-aħħar tweġiba li ngħatajt dwar dan jidher li ser tittieħed politika ta' a case by case basis, bħall-Oppożizzjoni nippreferu li dan ikun stabbilit kerament bil-liġi flatt dwar iċ-ċittadinanza jew f'disposizzjoni oħra sabiex jonqsu l-komplikazzjoni li dawn il-bnedmin jiltaqgħu magħhom. U din hija sitwazzjoni li ġiet fuqhom mingħajr ebda forma ta' komplikazzjoni jew ta' xi ħaġa li jagħmluhom ma' stess. U allura hemm nejt li dawn il-Maltin li jilom jasperaw biex jiġu rikonosciuti para ċittadini Maltin, hemm bżonn li ngħinuhom. It-tieni hemm ukoll bżonn li jsiru l-emendi sabiex il-Maltin tal-ħames u s-sitt ġenerazzjoni li ma jistgħux japplikaw għall-ċittadinanza minħabba diversi affarijiet ikunu jistgħu japplikaw huma wkoll. Nittamaw f'dan li l-applikazzjonijiet tal-ċittadinanza li saru mhumiex idumu biex jiġu prosjassati kif kienu qed ikunu ftit ta' żmien ilu minn Identity Malta. It-tielet nirrikonoxxu li hemm avvanz ieħor li għandu jsir. Ninnotaw li daħlet b'suċċess fis-seħħ il-formola O marbuta mar-reġistru ta' organizzazzjoni ta' Maltin li jgħixu barra minn Malta u l-formola P reġistru ta' persuni prominenti Maltin li jgħixu barra minn Malta u l-formola notifika D għal dawk li qegħdin jirrealizzaw l-importanza li jirreġistraw l-movimenti tagħhom meta jsifru barra minn pajjiżna, speċjalment f'każijiet ta' emerġenza, diżastri naturali, ecc. Dawn huma passi tajbin għalkemm l-uptake tagħhom mhuwiex dak li aħna ħsibna li hu, però għandu u jrid jibqa' dejjem fuq bażi volontarju, biss hemm bżonn naħseb illi nħajru lill-Maltin li għandna barra li jidħlu f'reġistru li għandna nikkrew. Wieħed li permezz tiegħu il-Maltin li huma msifrin jirreġistraw ruhom mal-Istat Malti għal kull skop. Għax huwa tajjeb li jkollok rabta dwar il-proprjetà sabiex wieħed ikun informat mill-awtorità tal-ippjanar li hemm applikazzjoni li ġiet ippreżentata imma huwa wkoll iktar utli li jingħataw il-possibilità li jirreġistraw ruhom għal skopijiet marbuta ma' identifikazzjoni, ma' wirt, ma' skopijiet ukoll ta' familja. U dan naħseb li għandu jkun il-pass il-qudiem li nitru għalih anki biex nidentifikaw bil-preċiż kemm għandna persuni ta' discendenza Maltija li qed jgħixu mad-dinja kollha. Kemm għandna ċittadini suppost għandna il-records. Imma wkoll li nkunu nafu l-impatt anki ta' deċiżjonijiet li aħna nieħdu ġod il-kamra meta tagħti il-possibilità ta' ċittadinanza lil dawn il-ġenerazzjonijiet u ovvjament iċ-ċittadinanza Ewropea indirettament. Ir-raba' ovvjament il-pjattaforma dwar it-tagħlim tal-Isim Malti proġett li nittamaw li jiġi fis-seħħ u jekk miser żball f'xi partijiet tad-diskors tal-budget dan ukoll is-semma. Għalhekk biex nasal biex nagħlaq u nikkonkludi rrid nieħu nerġa' l-opportunità sabiex min-naħa tal-Oppożizzjoni nirringrazzja lill-persuni li jaħdmu ġewwa l-Ministeru fis-Segretarjat Permanenti il-f'kelma waħda lil min huwa impenjat direttament għal pajjiżna tal-Ministeru delikatissimu u determinanti għad kabbir l-iżvilupp ta' pajjiżna. Nassiguraw li nafu ix-xogħol li kien hemm speċjalment tul din is-sena partikolari u napprezzaw id-diffikultajiet u l-komplikazzjonijiet li s-sitwazzjonijiet li sfidi ġodda jippreżentawlna. Issa bħala pajjiż mhux iktar fil-marġni imma pajjiż fil-qalba tal-kapitlu. Irrid ukoll nirringrazzja mod partikolari li diversi kontributuri fil-gazzetti, kif ukoll dawk il-ġurnalisti kollha li rapportaw u jiktbu artiklu fuq dan is-settur partikolari fil-gazzetti lokali. U dan dawk speċjalment li jagħmluh b'mod regolari. Il-profil tal-kapaċità tad-diplomazija Maltija irridu narawha tkompli tikber, tkompli tissoda fuq dak li sar minn qabel, it-tieni fuq dak li qed isir issa u t-tielet fuq il-persuni li servew u qed iservu fis-servizz diplomatiku bħall-ambaxxaturi eċċetera fl-ambaxxati u fil-konsolati tal-istess Ministeru. Nirringrazzjak, Mr. Chairman.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Carmen Fsud-Bunici aktar remarki, issa ħin baqgħu kollu tal-Gvern anke aktar remarki. L-Onorevoli Ministru Carmelo Vela.
Grazzi, Sur President, nixtieq nibda l-intervent tiegħi billi ngħid li dan huwa Ministeru li jirrappreżenta l-interessi ta' Malta fid-dinja. U allura altru milli dan il-Ministeru huwa konċernatu jitkellem biss fuq problemi li jiġru barra minn Malta, imma l-ewwel priorità tagħna bħala Ministeru hi li aħna nirrappreżentaw il-pajjiżna f'kull qasam, nirrappreżentaw il-pajjiżna biex niddefendu lill-pajjiżna u l-interessi ta' Malta u taċ-ċittadini tagħna. U allura għal dan il-Ministeru l-interessi ta' Malta jiġu qabel kull interess ieħor. Titkellmu waqt dan id-dibattitu interessanti ħad gost nisma' ħafna lill-kollega tiegħi l-Onorevoli Mr. Bonnici li nirringrazzjah tal-intervent tiegħu. Hemm mumenti fejn naqbel ma' dak li qal, hemm oħrajn forsi għandna daqsxejn veduti differenti, imma naħseb li huwa dibattitu li importanti li nagħmlu mhux biss għax hemm l-obbligu li jsir minħabba li qed nitkellmu fuq il-budget ta' pajjiżna s-sena d-dieħla, imma tajjeb li jkollna dawn it-tip ta' diskussjonijiet u niġi għal dan il-punt aktar il-qudiem f'intervent tiegħi. Però qed nitkellmu f'kuntest ta' budget li anke l-budget fih innifsu għas-sena 2020 ukoll qed ipoġġi fuq quddiem nett l-interessi tal-Maltin u tal-Awċin. U naħseb jiena flimkien mas-sostenibilità ta' pajjiżna dawn huma il-punti ewlenin il-budget li preżenta l-Ministru tal-Finanzi għas-sena 2020 huma punti importanti li dan huwa budget li ħares il-qudiem b'ottimiżmu, però wkoll b'realiżmu li aħna rridu dak li akkwistajna f'dawn is-snin bħala pajjiż inkomplu inżommuhom għas-snin li ġejjin ukoll. Huwa budget li qed jiġi impoġġi għall-attenzjoni ta' din il-Kamra li fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq pajjiż li huwa b'saħħtu ekonomikament u b'saħħtu finanzjarjament, li allura nippermettilna nagħmlu budget ieħor qawwi u b'saħħtu li diġà ġab l-approvazzjoni anke tal-Unjoni Ewropea, flimkien ikolli ngħid anke ma' korpi kostitwiti differenti u naħseb il-maġġoranza kbira tal-Maltin u l-Awċin li żgur li dal-budget se jtihom u mhux se joħdilhom. Allura naħseb jiena il-poplu Malti u Awċi fil-sena id-dieħla meta il-miżuri li l-budget qed jipproponi jitlu fis-seħħ hemmhekk jibdew ukoll igawdi minn dawn il-miżuri li ħabbar il-Ministru tal-Finanzi. Nixtieq nibda anke r-rimarki tiegħi billi nagħmel xi ringrazzjamenti u nibda bihom u mhux inħallihom għall-aħħar kif forsi tradizzjonalment jista' jiġri. Għax vera nemmen li dan il-Ministeru, speċjalment dan il-Ministeru anzi, il-rizorsa li għandu mod tista' tgħid uniku 100% hija rizorsa umana. U allura bil-qalb nirringrazzja l-ħaddiema kollha tal-Ministeru u x'inhu r-rwol tagħhom bħala ħaddiema kif ngħidu s-soltu mill-kbir saż-żgħir, imma għalija kulħadd għandu l-importanza tiegħu. U allura r-ringrazzjament tiegħi mill-qalb lil dawk il-ħaddiema kollha li ta' kuljum jaħdmu b'lealtà lejn il-pajjiż, jaħdmu kemm mingħu Malta, għax importanti li konna ħaddiema diplomatiċi u anke persuni oħrajn fih dan il-Ministeru, però anke dawk il-ħaddiema li jaħdmu fl-ambaxxati tagħna u postijiet oħrajn li u konsolati oħra li aħna għandna. Allura iva grazzi mill-qalb li dawk il-ħaddiema li jaħdmu b'lealtà lejn il-pajjiż u lejn il-Ministeru li fih qed jaħdmu. Ma nistax, Sur President, ma nkunx gburi li wara 25 sena fil-fatt fit 23 ta' wissu ta' din is-sena kien iffirmat il-ftehim kollettiv għal membri tal-korp diplomatiku bejn il-Gvern u l-Union ħaddiema ma' qudien. Napprezza li l-kollega wera anki hawnhekk rikonoxximent għal dan fil-fatt il-madwar mit diplomatiku li dan il-Ministeru għandu issa qed jibbenefika minn ftehim kollettiv li nittama li il-miri li aħna jew uħut mill-miri li aħna tħanna biex iffirmajna u biex innegozjajna jinnexxielna nilħquhom fosthom pereżempju li nattiraw aktar ħaddiema aktar diplomatiċi li meta jkun hemm sejħiet u kenna mill-inqas żewġ sejħiet matul din is-sena biex persuni jidħlu jew japplikaw biex ikun jistgħu jidħlu mal-Ministeru tal-affarijiet barranin. U allura iva aħna nħarsu lejn dan il-ftehim mhux biss li nagħtu d-dinjità lill-persuni li diġà huma fil-korp diplomatiku, ma nħarsu wkoll lejn dan il-ftehim bħala dak il-ftehim li jista' u nittamaw li jwassal biex aktar żgħażagħ, speċjalment żgħażagħ, iħarsu lejn il-Ministeru tagħna biex kull meta jkun hemm sejħa u kif qed diġà kienna mill-inqas żewġ sejħiet matul din is-sena u nistqar minix kontent bin-numru ta' applikazzjonijiet li kellna. Imma dina meta nitkellmu fuq il-ħaddiema, naħseb nistgħu nitkellmu kull ministeru jista' jitkellem li forsi kellhom applikazzjonijiet u ma kienx hemm in-numru li wieħed xtaq biex japplika. U naħseb il-problema tal-ħaddiema f'pajjiżna hija waħda reali. Ħadgost li l-Onorevoli Msubbonici ma għax jitkellem fuq kemm għandna ħaddiema żejda jew kemm għandna ħaddiema barranin u l-mod kif penġa din il-kwistjoni l-kaptur oppożizzjoni. Naħseb l-Onorevoli Msubbonici inħoss li huwa aktar matur mill-kaptur oppożizzjoni hawnhekk, imma hija problema li pajjiżna l-fatt li kiber ekonomikament għandu bżonn aktar ħaddiema, għaw aktar kompetizzjoni, għaw aktar opportunitajiet. U allura dan il-fatt li aħna affirmajna f'tejjem kollettiv li mhux biss jagħti d-dinjità lil-min diġà jinsaf fil-korp diplomatiku, imma li nittamaw li kull meta jkun hemm applikazzjonijiet ġodda dawn ukoll jiġu jgħin biex ikun hemm aktar persuni li applikaw, naħseb hija xi ħaġa importanti. U allura iva, nappella li iż-żgħażagħ b'mod partikolari li forsi m'homx ċerti mill-futur tagħhom għalkemm qed għaddejjin fl-istudji tagħhom ġewwa l-università u forsi postijiet oħrajn. Imma jħarsu lejn dan il-Ministeru bħala karriera, dak huwa li l-mod kif qed aħna nitkellmu fuq li dan il-Ministeru joffri karriera għal dawk li jitlu fil-korp diplomatiku tagħna. U allura importanti ħafna li nkomplu nisqu fuq l-importanza li iva dan il-Ministeru joffri karriera speċjalment taż-żgħażagħ tagħna. Jiena kuntent li nħares lejn dal-ftehim kollettiv li anki bħala arretrati ta' fondi jew se jagħti fondi xi forsi l-affarijiet għadhom qed jinħadmu mill-aspett finanzjarju mija kwistjoni ta' ġimgħat biex dawn jieħdu l-arretrati tagħhom, li kieku ma kienx għal dal-ftehim mhux biss ma ħadux dawn l-arretrati, imma għall-ewwel darba qed nirrikonoxxu u nagħtu kumpens finanzjarju anke l-dawk il-ħaddiema li jaħdmu fl-uffiċċji tagħna f'Malta. Ta' spiss konna nisimgħu mela sewwa dawk li jiena f'xi mod jew ieħor jiena taw posting barra minn Malta għandhom xi allowances, mentri l-ħaddiema li għandna speċjalment qed nirreferi hawnhekk għal dawk li ma fil-korp diplomatiku, dawk li jaħdmu fl-uffiċċji tagħna f'Malta ma jingħataw l-ebda tip ta' rikonoxximent li għandu x'jaqsam l-aspett ta' finanzjarju ukoll. Allura għall-ewwel darba, apparti s-salarju, naturalment qed nirrikonoxxu anke dan il-fatt li huwa importanti li konna diplomatiċi fil-Ministeru, fil-ġewwa Malta, ma jistax kulħadd ikun posted barra, imma qed nirrikonoxxu wkoll il-fatt li tkun qed taqdi d-doveri tiegħek ġewwa Malta huwa importanti wkoll u allura anke hemmhekk qed jingħata rikonoxximent finanzjarju. Ovvjament dan huwa xogħol delikat, jiġifieri naqbel ma dak li kien qed jgħid l-Onorevoli Msubbonici li huwa xogħol importanti li d-diplomatiċi tagħna qed jagħmlu kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, u għalhekk bdejt bir-ringrazzjamenti tiegħi lejhom għax nifhem id-diffikultajiet li huma ħabtu wiċċhom magħha. Però huwa importanti wkoll li dan ix-xogħol sensittiv aħna ikonna fiduċja f'kull wieħed u waħda minnhom li nibatu ġewwa pajjiżi oħra. Allura il-fiduċja tiġi mill-fatt li l-gvern qed jafda, li l-pajjiż qed jafda lil dawn il-persuni biex imexxu l-aħjar interessi ta' pajjiżna u jiena għandi fiduċja f'kull wieħed u waħda minnhom. Nifhem id-diffikultajiet li huma jħabtu wiċċhom magħhom mhux issa minn snin twal ilu. Anzi ngħid li fejn jidħol ir-riżorsi umani, għal bdejna nitkellmu fuq ir-riżorsi umani, il-fatt li aħna bdejna għal darba tnejn tlieta ikolli ngħid minn nista' nitkellem l-aktar minn Ġunju tas-sena 2017 sal-lum, il-fatt li aħna għal darba tnejn tlieta ippruvajna li nħajru persuni li jersqu lejn il-Ministeru ma kif qed taw kompetizzjoni wkollok żgħażagħ li meta anki qablu il-pakketti finanzjari li tnoffru aħna u issa nittamaw li l-fatt li ffirmajna nerġa' fejn kollettiv jista' jgħin anki fil-progression ta' persuna li jidħol għall-ewwel darba bħala second secretary u kif jista' jibqa' jmiexi il-qudiem skont il-ftehim kollettiv ġdid li ffirmajna. Imma nittamaw ukoll li jkollok oħrajn li jitħajru jieħdu din il-karriera fid-diplomazija, nittamaw li għall-inqas inżidu aktar nies biex l-sfidi li għanna, mux biex f-Malta, immanki fl-ambasċati barra minn Malta, nkunu nistaw nilqaw għal-jom. Jena, nishtiq najt li hemm ċertu ambasċati li forsi kienu jilom jukorbu għal-uffiċjal ieħor u li fuħut minn daw l-ambasċati wasanna. Per eżempju, nsemmi Ġiniva. Ġiniva, illum għandek ambasċatur u tlet diplomatiċi. Li daw kollha huma persuni li jindbatu minn għaw Malta biex imorru jaħdmu fl-ambasċata tagħna ġewwa Ġiniva fejn hemmhekk għandek ambasċata li hija multilaterali fejn inti tħabbata allura ma' diversi, speċjalment mal-nazzjonijiet magħquda u dik hija terminoloġija li qed nużaw, naf li meta fil-passat kienet tintuża ġnus magħquda, fis-snin li ninsabu fihom qed nużaw nazzjonijiet magħquda, qed naqdu it-Taljan mal-nazzjonijiet magħquda. Għadnihom. Qed nużaw nazzjonijiet magħquda. U anke liġi meta tkellimna fliġi u għamilna emendi għal-liġi hekk għamilniha. Imma nafu fuq xiex qed nitkellmu. Nafu fuq xiex qed nitkellmu. Jiġifieri naf li meta konti ferżaj konna ngħidu ġnus magħquda. Issa forsi nbidlet it-terminoloġija u nużaw nazzjonijiet magħquda. Però li lil minn dal-argument hemm ambasċati fej hemm ambasċati fej żidna l-uffiċjali. Nsemmi Ġiniva, nsemmi l-Irlanda li qabel kien l-ambasċatur waħdu u issa hemm persuna oħra li qed tgħin l-ambasċatur. Nsemmi Ankara reċenti li kien ambasċatur waħdu u issa hemm persuna oħra li qed tgħin lill-ambasċatur. Nsemmi New York li vera għandna ovvjament il-bid ta' pajjiżna biex inkunu wieħed mill-siġġiet mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda fis-snin 23-24 li hemmhekk anki issa fil-bidu ta' Ottubru ta' din is-sena żidna żewġ uffiċjali oħra li n-numru huwa ambaxxatur u sitt uffiċjali oħra, jiġifieri fejn huwa possibbli qed nippruvaw nżidu u dak li nixtiequ nagħmlu. Jiġifieri il-pożizzjoni tagħna hija ċara li ma jistax ikun ikollok ambaxxatur waħdu biss u ma jkollux uffiċjal ieħor mill-kapitali li ikun qiegħed jagħtih jew jagħtiha l-għajnuna tiegħu. Żidna wkoll persuna oħra ġewwa l-ambaxxata tagħna Tel Aviv qabel kien hemm l-ambaxxatriċi biss issa llum hemm uffiċjal ieħor magħha. U dik hija l-mira dikjarata li bażikament mill-ewwel ġimgħat li ġejt appuntat bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin u nħossni privileġġjat u kburi li ġejt appuntat u maħtur dal-Ministeru wara l-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika li naqbel onorevoli kollega li huwa persuna li l-kol kemm aħna nitalmu mill-lerf tiegħu, mis-servizz li tal il-pajjiż, servizz li kulħadd jaqbel li kien impekkabbli f'kull pożizzjoni li kellu, kemm meta kien f'pożizzjoni ħan seħu lek ta' politika partiġjana li anzi u dejjem araf li għalkemm iżomm il-pożizzjoni tiegħu però kellu argumenti li tista' ma taqbilx magħhom imma dejjem kienu argumenti validi fil-ħsieb tagħhom. Ma taqbilx magħhom qed tkun ġej minn ħadd l-oppożizzjoni. Naturalment jiena dejjem ħassejtni komdu bl-argumenti li l-Eċċellenza tiegħu kien jagħmel f'karigi differenti. U ankellum fil-kariga li qed jokku bħala l-kap tal-Istat Malti ċertament li napprezz anki l-diskorsi li huwa jagħmel anki blerf u bl-esperjenza li huwa akwista tul is-snin. U allura iva, il-rizorsi umani huma l-qofol ta' dan il-Ministeru u hemm tentattiv u da urrejnih bil-fatti mhux biss meta ffirmajna il-ftehim kollettiv li nagħtu d-dinjità u li nħajru żgħażagħ oħrajn li jidħlu għall-xogħol diplomatiku, imma anke li fejn kien possibbli meta daħħanna uffiċjali ġodda fil-Ministeru uħut minn dawk li kienu forsi ilhom qed jistennew, hemm oħrajn li għadhom qed jistennew biex jiġu posted barra minn Malta, aħna dan għamilnih biex inżidu r-riżorsi fl-ambaxxati tagħna. Finalment dan huwa ministeru li qed jikber. U dan għalkollna mmettuh, ministeru li qed jikber għax qed inżidu l-ambaxxati tagħna, semmejna l-Ghana fejn għandna High Commissioner u persuna oħra, diplomatiku oħra li attain il-High Commissioner tagħna ġewwa il-Ghana, l-ambaxxata tagħna ġewwa Tokyo, bħalissa għaddejjin il-preparamenti biex mill-aspett prattiku jkollok il-binja minn fejn topera, u naturalment iktar quddiem nitkellem ftit fuq l-ambaxxata il-ġdida ġewwa l-Amerika tisfel fejn mussa najt il-post minn fejn għax il-kabinet għadu qed jiddiskuti dan il-qasam, bdejna diskussjoni li trid tkompli darb'oħra wkoll, u allura ikun prematur għalija li nsemmi isem jew ieħor, però id-direzzjoni hija ċara. L-Amerika tisfel m'għandna l-ebda ambaxxata, apprezzajt li anki l-onorevoli kollega semma li hija xi ħaġa tajba li fejn m'għandniex ambaxxati għal diversi raġunijiet. Jinnejt mhux primarjament mhux minħabba relazzjonijiet politiċi jew diplomatiċi, manki minħabba eżigenzi oħra, primarjament kummerċ u rappreżentanzi oħrajn. Naħseb inkunu li ma nkunux preżenti hemmhekk inkunu qed nitilfu, apparti li biex issegwi aħjar dak li jkun għaddej jibqa' dejjem il-preżenza fiżika. Jiġifieri ngħidu x'ngħidu fid-dinja tal-lum u kemm għandna IT systems u sistemi oħrajn li wieħed jista' jsegwi malajr u jara x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn, il-fatt li tkun preżenti u li tiltaqa' which in which ma dak li jkun naħseb tibqa' l-aħjar ħaġa possibbli. Nixtieq nitkellem ftit issa, Sur President, fuq id-diplomazija kummerċjali, però xtaqt insemmi punt importanti wieħed li ma nixtieqx inħalli barra li huwa it-tagħlim. It-taħriġ u t-talim għamel sew l-onorevoli kollega li semma l-MEDAC u li semma d-Diplom Foundation, insemmi wkoll is-sensiela ta' Harvard Pardo Lectures li komplew li anki meta kellna ministri tal-affarijiet barranin ġewwa Malta, aħna tajna l-opportunità li jiġu indirizzati id-diplomatiċi tagħna u l-istaff li għandna l-Ministeru tajna l-opportunità li jiġu indirizzati u li jsaqsu l-mistoqsijiet biex anki hemmhekk ikun hemm għarfien ta' dak li għaddej f'reġjuni f'pajjiżi oħrajn. U allura dawn huma affarijiet li importanti li nkomplu. Il-MEDAC nixtieq ngħid li wasalna f'punt issa wara li inna 30 sena b'din l-inizjattiva li nbdiet u nixtieq insellem mhux biss lill-Professur Stephen Calleja u l-Chairman tal-Board u l-Board tad-Diretturi kollha, però nixtieq insemmi wkoll il-Professur David Attart li kien wieħed minn dawk li beda anki din l-inizjattiva way back 30 sena ilu, apparti li nsellimlu wkoll għall-ħidma tiegħu li qed jagħmel f'Imli u postijiet oħrajn. Però din is-ħubija mal-Gvern Svizzeru waslet f'punt li rdu naraw it-triq il-qudiem għall-meda. Kiena sodisfatt li rnexxiena nikkonvinċu li nibqgħu għas-sentej li ġejjin bl-arranġimenti kif qegħdin bħalissa, però rridu nirrealizzaw li wara 30 sena, jew kellha addirittura wara 32 sena issa ma nistgħux nibqgħu bl-istess li kien isir 30 sena ilu. Allura issa kelli iktar minn darba diskussjoni mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Svizzeru biex naraw it-triq il-qudiem. Hemm rieda politika minnaħa tiegħu li aħna nkomplu b'din is-ħubija, però hemm bżonn li jkun hemm tibdil. Qbilna fuq ħanajdulek roadmap, forsi qbilna fuq direzzjoni ta' kif għandna nimxu li fix-xhur li ġejjin naslu li anki b'konsultazzjoni pjuttost wiesa u direzzjoni li nagħtu bħala żewġ ministri naslu biex inbidlu ħalli nassiguraw futur aħjar għall-MEDAC. Jiġifieri aħna l-intenzjoni tagħna hi li nassiguraw futur għall-MEDAC. Tkun ħasra jekk din l-inizjattiva tajba li nbdiet bdija minn bdija, bdiet 30 sena ilu, aħna rridu nassiguraw li jkollna 30 sena li jmiss. U allura tajjeb li nagħmlu dawn it-tip ta' analiżi minn żmien għal żmien biex intejbu dak li qed isir tajjeb, imma fl-istess ħin nassiguraw li jkollna l-finanzjament li ma jiġix biss mill-Gvern Malti, qed jiġi wkoll mill-Gvern Svizzeru u hemm gvernijiet oħrajn, fosthom il-Gvern Ġermaniż li madwar 10 snin ilu daħal bħala sħab, u jiena tipprova nħajjar ukoll gvernijiet u anki istituzzjonijiet oħrajn internazzjonali li jissieħbu f'din l-inizjattiva tajba li nbdiet ħalli nassiguraw futur aħjar għalija. Niġi issa għad-diplomazija kummerċjali li nħoss li hemm bżonn li nsaħħu, nkomplu nsaħħu il-koordinament f'din il-ħidma kemm bejn il-Ministeru, kemm bejn Trade Malta, li aħna parti minn Ministeru wieħed, però hemm bżonn ukoll li nsaħħu il-kooperazzjoni anke mal-Kamra tal-Kummerċ li għandna relazzjoni tajba u dejjem hemm bżonn inżommuha tajba u jkollna aktar kooperazzjoni. Mal-Malt Enterprise li l-Malt Enterprise primarjament hija li ġġib investiment lej pajjiżna mentri trade Malta inna naċċel il-ħidma tagħha hi li tgħin lill-kumpaniji li jinsabu bbażati jew Malta li internationalize their business anki f'pajjiżi oħrajn. U allura huwa importanti ħafna li din il-ħidma ta' koordinament bej kulħadd issir. U kienet inizjattiva tajba wkoll f'Settembru 2013 fil-fatt li l-Joint Stakeholders Working Council kien beda jaħdem, għadu jiffunzjona, naturalment dejjem ukoll hemm xi tejjeb fil-mod ta' kif wieħed jaħdem flimkien, u allura huwa importanti li din il-ħidma tkompli tissaħħaħ. Kenna numru ta' delegazzjoni kummerċjali u business seminars li ġew organizzati f'Malta matul din is-sena, qed nitkellmu jiġifieri minn meta kenna il-budget għal din is-sena u kenna d-dibattitu s-sena li għaddiet, għal budget li ġie preżentata s-sena d-dieħla u d-dibattitu li d-dibattitu ċivili li qed ikollna illum fuq dan il-Ministeru. U kenna numru ta' allura delegazzjonijiet kummerċjali u business seminars li ġew organizzati għaw Malta. Kemm meta kenna per eżempju l-żjara tal-President tal-Ghana li ġab miegħu delegazzjoni kummerċjali, kif ukoll meta kenna per eżempju il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tat-Turkija li ġab miegħu ukoll stakeholders kummerċjali, kif ukoll insemmi l-Israel Malta Chamber of Commerce bħalma nsemmi ukoll il-Chamber of Commerce bej il-Ġappun u li żaru Malta u anki fora oħrajn fostom meta kenna il-Ministru tal-Bangladesh ġewwa pajjiżna. Bl-istess mod ġew organizzati delegazzjonijiet kummerċjali u business seminars barra minn Malta, meta speċjalment morru f'żjarat barra minn Malta li aħna mmorru hemmhekk biex naħdmu u nirrappreżentaw l-interessi ta' pajjiżna bl-aħjar mod possibbli, ġifieri jiena ma niskantax lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin jew fuq aktar fuq safar. Għax kemm il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ma jsifirx naħseb hija xi ħaġa mill-ħidma u x-xogħol tiegħu. Jiena li jkollna diskussjoni fuq dan kollu m'għandi l-ebda problema u nilqa' bil-qalb li l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ikollna aktar diskussjonijiet. Naturalment dan huwa kumitat li hemm iż-żewġ naħat tal-Kamra fih kif għandu jkun. Jiena fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin, membru ex officio skont li standing orders ta' dan il-Kumitat. Kull meta l-Kumitat sejjaħ li biex inkun hemmhekk, hija kwistjoni ta' kalendarju dajri, mhix qed nara xi problema partikolari. Anzi nħoss li dal-Kumitat għandu jagħmel aktar diskussjonijiet. U kull meta ġejt mitlub biex inkun preżenti qudiem dal-Kumitat u niddiskutu fostom il-Libja, nitkellem ftit aktar quddiem fuq il-Libja, dan nagħmlu bil-qalb u m'għandi l-ebda diffikultà, però għandha tkun l-inizjattiva tal-istess kumitat li għajjem aktar diskussjonijiet u jiena m'għandi l-ebda diffikultà biex dan nagħmluh. Naħseb xi ħaġa oħra li kienet importanti li għamilna wkoll f'dawn ix-xhur kienet li pajjiżna rratifika l-Multilateral Convention to implement text treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. Isem twil li forsi ma tantx tagħmel sens għal dawk li jisimgħuna, però naturalment dan jfisser li pajjiżna dejjem qed jimplementa l-standards internazzjonali fit-tassazzjoni u fil-governanza biex dejjem inkomplu niġġieldu kull forma ta' abbuż li jista' jkun hemm f'dawn is-sistemi. Li jfisser li pajjiżna qed jottempra ruħu kemm dak li huwa money laundering kif ukoll ma' affarijiet oħrajn u nuru kemm aħna pajjiż serju anki bir-ratifika ta' dawn l-istess konvenzjonijiet. Altru milli jgħidulna xi drabi u jkun hemm min jikkritika bla bażi ngħid jien dawn it-tip ta' affarijiet. U għalhekk semmejta, għax dan huwa wkoll mezz kif pajjiżna ikompli jimxi u jottempra ruħu ma konvenzjonijiet li jipprevenu kull forma ta' nuqqas ta' governanza tajba anke fejn tidħol it-tassazzjoni u pajjiżna huwa kommess li dan ikompli jagħmlu. Trade Malta nħoss li u dan ili ftit ċur ngħidu li hemm bżonn li tikber mhux fil kwantità qed nitkellem imma hemm bżonn li nżidu in-nies fi Trade Malta, hemm l-aspirazzjoni li dan isir. Nixtieq ukoll li għas-sena d-dieħla nibdew bi-prova li konna l-ewwel commercial attachés, forsi f'numru żgħir ta' ambasċati. U allura li Trade Malta tikber anki f'dan is-sens li forsi nżidu ftit nies li jkunu qed jaħdmu ġewwa Trade Malta u Malta stess. U xi nies oħrajn li jissejħux commercial attachés jew lejna biex nagħti l-idea. Imma li dawn ikunu persuni li f'numru żgħir ta' ambasċati nibdew dan bi proġett pilota biex naraw kif imorru, nagħtu targets speċifiċi ta' dak li aħna nixtiequ minn għandhom. U allura importanti u nixtieq li s-sena d-dieħla dan nibdewħ ili ftit tax-xhur ngħidu, ovvjament kont qed nistennew il-budget għas-sena d-dieħla u naħseb issa wasal iż-żmien li dan il-proġett pilota jinbeda kifet f'numru żgħir ta' ambasċati li jdu jiġu identifikati skont il-possibiltajiet li naraw f'dak il-pajjiż. Però irrid ngħid li Trade Malta komplett taħdem u għamlet ħidma tajba u pożittiva bħalma komplett implementa l-pjattaforma elettronika jew diġitali li minna qegħdin noffru servizzi differenti lil dawk l-intraprizi li diġà qegħdin jew qegħdin jippjanaw li jesportaw il-prodotti jew is-servizzi tagħhom lejn pajjiżi oħrajn. Ħidma oħra li komplett tagħmel Trade Malta kienet propju ż-żjarat kummerċjali fl-Indja, il-Korea t'Isfel u Singapore li lan tagħhom kien li nkomplu nwessaw l-opportunitajiet kummerċjali għall-intraprizi Maltin barra minn xtutna. Ħidma li komplett tagħmel Trade Malta anki matul din is-sena kien li ġew organizzati numru ta' seminars u sessjonijiet ta' taħriġ biex inkomplu niżviluppaw il-kapaċitajiet tal-intraprizi Maltin li jixtiequ jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom u barra minn hekk tajna sussidju ta' madwar 600,000 euro lil aktar minn 100 intrapriża biex dawn jesibixxu ġewwa fieri internazzjonali. Barra minn hekk Trade Malta bdiet ukoll il-ħidma għas-sena d-dieħla, allura il-preparamenti li jsiru għax naturalment biex ukollok vista fis-settur kummerċjali fejn tieħu l-business trid tipprepara kemm hawn Malta kif ukoll barra minn Malta u x-xewqa tagħna u l-ħidma tagħna li fil-fatt inbdiet anke bħala preparazzjoni hi li għas-sena 2020 ikonna żjarat kummerċjali fil-Ghana nerġgħu għax naħseb wasal iż-żmien li wara li fl-Ulju tas-sena 2017 morna hemm bżonn li narġgħu immorru dak li qed jgħidulna anke il-settur kummerċjali nerġgħu immorru għax hemm opportunitajiet li importanti li nkomplu insaħħu, apparti li uffiċjalment ħanajdu qed niftħu l-ambaxxata tagħna b'mod formali u b'mod uffiċjali li diġà bdiet taħdem minn din is-sena. Apparti l-Ghana ħsieb huwa wkoll li morru l-kosta tal-avorju li huwa pajjiż viċin tal-Ghana u naħseb li huwa importanti li dan nagħmluh. Kif ukoll nixtiequ li konna żjarat anke kummerċjali ġewwa l-Etjopja u l-Irwanda. L-Irwanda nfakkar li f'Ġunju tas-sena d-dieħla se jkunu qed jorganizzaw il-laqgħa tal-ċogim, il-laqgħa tal-kapijiet ta' gvernijiet tal-Commonwealth u allura huwa pajjiż li miegħu diġà li wet ftaħna relazzjonijiet diplomatiċi għax ma kenniex sa ftit tax-xhur ilu. U li barra minn hekk qed nagħtu s-support li nistgħu, speċjalment anki wara li aħna organizzajna ċogim għal darbtejn u qed naqsmu magħhom fuq anki talba tagħhom stess wara li kellna diskussjonijiet u aħna qed nippruvaw ngħinuhom untuhom xi l-esperjenza tagħna naqsmu l-esperjenza tagħna magħhom f'dan ir-rigward. U allura dawn huma żjarat jew uħud minnhom li qed nixtiequ li nagħmlu matul is-sena d-dieħla. Aħna wkoll nixtiequ li nerġgħu nagħmlu żjara ġewwa il-Vant Nofsani fit-tieni nofs tas-sena. Naturalment naraw xi jkun possibbli anki minn l-aspett politiku l-ewwel qabel kollox u mbagħad flimkien ma' dan inżidu l-element kummerċjali. L-Onorevoli Mr. Bonnici aċċenna ftit għall-ħidma ta' dan il-Ministeru anki fejn għandha x'taqsam ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U ċertament li r-reputazzjoni ta' pajjiżna mhix responsabilità biss tal-Gvern, imma hija wkoll responsabilità ta' kull Malti u Maltija li għandhom għall-qalbhom il dal-pajjiż u ikolli ngħid li elementi fih dan l-oppożizzjoni mhux dejjem qed jagħtu u qed jgħinu fir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jien mhux qed imur lura fl-istorja, imma l-istorja hawnhekk qed tirrepeti ruha. Fil-waqt li hemm elementi f'ħeda l-oppożizzjoni li ma jaqblux ma' uħud minn sħabhom dwar kif jitkellmu fuq pajjiżna dwar kif mhux biss jitkellmu pubblikament, imma kif jaġixxu u jitkellmu anke minn wara l-kwinti. Mhux qed insemmi ismijiet ta' persuni jew inkella ta' minn qiegħed fil-Parlament Ewropew jew ħaġa jew oħra. Imma r-reputazzjoni ta' pajjiżna irridu niddefendu għall-koll flimkien. U mhux ikun hemm elementi nerġa' ngħid mill-oppożizzjoni li jorku idejhom kull meta jkun hemm xi ħaġa kontra pajjiżna minn flok jippruvaw jiddefendu l-interessi ta' pajjiżna. U allura naħseb din hija xi ħaġa li mhux il-ħidma biss ta' dal-Ministeru, aħna nagħmluha u nibqgħu nagħmluha bil-qalb għax inħobbu lill-pajjiżna u aħna dejjem ħabbejna lill-pajjiżna anki meta konna fl-oppożizzjoni bħala partit, però din hija responsabilità tagħna l-koll. U tagħna l-koll naturalment itfisser tal-Maltin u tal-Awċin kollha mod partikolari minn għandu xi forma ta' responsabilità. Fuq il-Brexit ma semmejniex f'dan id-dibattitu sissa, nifhem li nifsu Bonni jitkellem anke dal-għodu waqt il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej, naturalment aħna min-naħa tagħna qed insegwu dak li għaddej u qed insegwu b'interess għax naturalment imbagħad irridu naraw kif relazzjoni futura ta' pajjiżna mar-Renju Unit se tieħu l-forma tagħha u allura għandna interess partikolari f'dak li jkun għaddej, ħalli naraw kif verament pajjiżna jkompli kollu l-aħjar relazzjonijiet mar-Renju Unit fl-oqsma kollha. U naħseb dak hija xi ħaġa li għadnija ċara mill-bidunet. Il-Konsul on the Move anki hawnhekk użajnih ġewwa r-Renju Unit minn programm li kien programm pilota, issa l-programm sar programm li madux, proġett pilota. Naturalment id-diffikultajiet tagħna jibqgħu li aħna nixtiequ li nwessaw u li nżidu aktar il-viżiti tagħna, però hija marbuta mar-riżorsi umani. Jiġifieri jekk inti għandek uffiċjal li telaq mill-ambaxxata se jagħmel numru ta' ġranet jew ġimgħat fis-sena li mhux se jkun fl-ambaxxata. Ġifieri aħna dak li semmejt fuq ir-riżorsi umani u l-importanza li jkollna aktar riżorsi umani ovvjament qiegħed hemmhekk, però nixtiequ li nkomplu nsaħħu dan il-programm li ħadem qed jagħti riżultati u qed nagħtu s-servizzi li hemm bżonn rib fejn hemm dawn il-persuni. Sur President, nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-Commonwealth. Il-Commonwealth naturalment pajjiżna hija membru tal-Commonwealth issa minn meta ħadna l-indipendenza l-aw. Ninsab sodisfatt bil-ħidma li tissir mill-Commonwealth Small States Center of Excellence li qed ikun anke punta referenza speċjalment għal pajjiżi żgħar li għadhom qed jiżviluppaw, speċjalment fejn għandha x'taqsam il-klima u jiena kelli l-opportunità li nieħu sehem f'numru tal-laqat li saru, inkluż laqat li saru għaw Malta. Fejn dan iċ-ċentru qed jagħti r-riżultati u qed jagħti r-riżultati primarjament grazzi għall-ħidma u s-support tal-Ministeru u tal-Gvern, anki mill-aspett finanzjarju. U tajjeb li dan nagħmel rimarka fuqu u nappella wkoll li jkollna aktar sosten inkluż mill-fondi ġenerali tal-Commonwealth, speċjalment mis-Segretarjat Ġenerali tal-Commonwealth tas-sissa u għall-pajjiż tagħna li qed jiffinanzja blaktar mod qawwi dan iċ-ċentru, l-ħidma ta' dan iċ-ċentru. Tajjeb ukoll li nsemmi li ġi mwaqqaf il-Commonwealth Trade Finance Facility li din hija ħidma li tissir anki b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi. Importanti li din il-Trade Finance Facility tgħin ukoll anki hawnhekk pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li huma mod partikolari pajjiżi żgħar ġewwa il-Commonwealth. Anki matul din is-sena organizzajna, speċjalment meta din is-sena ċelebrajna s-70 anniversarju mid-Dikjarazzjoni ta' Londra, allura anki hawnhekk organizzajna panel debate dwar it-tibdil tal-klima u l-effett fuq l-istati żgħar u allura anki fil-ġurnata tal-Commonwealth flimkien mal-Parlament Malti u anki l-Ministeru tal-Edukazzjoni saret attività għal studenti ta' l-etajiet bejn l-14 u 16 sena. biex dejma nkinżidu l-arfin tal-Commonwealth illum u r-relevanza tal-Commonwealth illum għażmien li ġej. Nixtieq insemmi li tinsemmi l-Commonwealth tajb li nsemmi wkoll l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija fej għall-ewwel darba pajjiżna issa akwista l-istatus ta' osservatur. Mhix tradizzjoni għalina li nitkellmu fuq din l-Organizzazzjoni tal-Frankofonija fej hawnhekk qed nitkellmu fuq dik l-għaqda li wieħed jista' jaqabbela mal-Commonwealth. Il-Commonwealth hija dawk il-pajjiżi li tradizzjonalment kienu taħt l-Imperu Ingliż u allura li jitkellmu l-lingwa Ingliża. Il-Frankofonija hija naturalment dawk li kienu taħt Franza u li tradizzjonalment jitkellmu l-lingwa Franċiża. Illum żviluppaw b'mod u għandek aktar minn 70 pajjiż li huma membri fil-Frankofonija fejn jaċċettaw pajjiżi li forsi m'għandhomx din it-tradizzjoni frankofona, però li naqsmu l-istess valuri. U fil-fatt is-sena li għaddiet aħna sħibna għall-ewwel darba bħala pajjiż osservatur din il-ġimgħa mill-laqgħa tal-Ministri li se nattendi għaliha aktar tard din il-ġimgħa. Magħna bħala status ta' osservatur kien hemm ukoll l-Irlanda li sieħbet f'dan l-istatus u allura tajjeb li insemmi dan kollu. U ngħid ukoll li din is-sena organizzajna anke flimkien m'ambaxxati li huma fil-Frankofonija u Malta event li jfakkar dan kollu u għas-sena d-dieħla meta issa kunu qed niċċelebraw il-50 anniversarju mitwaqqif ta' din l-Organizzazzjoni Internazzjonali nittama li nnexxina niċċelebraw dan l-avveniment anke billi norganizzaw attivitajiet f'dan ir-rigward. Niġi issa biex nitkellem ftit sur President dwar l-Overseas Development Assistance. Jiena nħares lej dan il-budget b'sodisfazzjon. B'sodisfazzjon għax minn budget f'Ġunju, anzi jiena bdejt Ġunju tas-sena 2017. Fis-sena 2017 il-budget taħt l-Overseas Development Assistance kien ta' 700,000 euro. Il-budget għas-sena d-dieħla se jkun ta' 2 miljun euro. U allura altru mill-Ministru tal-Finanzi kien xkieħ ma' dan il-Ministeru. Aħna menna ir-rappreżentazzjoni tagħna kif inħarsu lejn dan il-budget li qed jitkellem fuq l-iżvilupp anke ta' pajjiżi oħrajn, qed nitkellmu hawnhekk fuq kif naħdmu anki ma laqdiet mhux governattivi meta jersqu lejn il-Ministeru biex jagħmlu il-proġetti tagħhom f'ċertu pajjiżi, speċjalment fil-pajjiżi Afrikani jew fuħut minnhom għall-inqas. U nixtieq li nara wkoll lis-settur privat li jissieħeb ma' dawn il-proġetti li jersqu bihom il-qoddim il-laqdiet mhux governattivi. Naħseb wasal iż-żmien li wara li konna organizzajna seminar għal laqdiet mhux governattivi fejn implementajna tibdil li anki ġie minn suġġerimenti tagħhom, naħseb wasal iż-żmien li nerġgħu nagħmlu din il-laqgħa ma' dawn laqdiet mhux governattivi li huma attivi f'dan il-qasam tal-Overseas Development Assistance li daw tip ta' proġetti li jsiru f'pajjiżi primarjament f'pajjiżi Afrikani għall-inqas dik hija tradizzjoni għaw Malta u magħhom nistiednu lis-settur kummerċjali l-intraprizi li jew huma interessati jew oħrajn li aħna nixtiequ li jkunu interessati fihom. Allura din hija wkoll parti mill-istrateġija li dan il-Ministeru qed jadotta fejn għandha x'taqsam anke l-kontinent Afrikan. U naħseb jiena li aħna inħarsu lejn il-kontinent Afrikan l-ewwel nett mhux biex qisna mmorru u nagħtu xi ftit għajnuna. Imma nħarsu lejn il-kontinent Afrikan bħala sħab, bħala partners. Inutli nitkellmu fuq l-immigrazzjoni u kif nistgħu nwaqfu jew naqsu l-immigrazzjoni mill-kontinent Afrikan jekk ma nitkellmux fuq l-iżvilupp tal-kontinent Afrikan. Jekk ma niprovdux edukazzjoni, jekk ma niprovdux opportunitajiet ta' xogħol fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, jiġri kif kien jiġri f'pajjiżna 40, 50, 60 sena ilu. Li jekk inti m'għandek xogħol u m'għandekx opportunitajiet f'pajjiżek, tfittex dawn l-opportunitajiet f'pajjiżi oħrajn. U allura aħna irdu naħdmu ma' sħabna fil-kontinent Afrikan u dan huwa anki d-diskors aħna nagħmlu kull meta mmorru barra minn Malta, speċjalment fil-kamp fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Mżonn li nkunu aktar tajbin bħala anki Unjoni Ewropea li nejnu l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi biex tonqos l-immigrazzjoni minn dawn il-pajjiżi. Issa niġi għal-kwistjonijiet l-oħra għax sissa l-immigranti għadhom jiġu. U ma neskludix li anke jekk inkunu aktar tajbin fil-mod kif nimplementaw l-għajnuna u l-assistenza, ma neskludix li dawn jibqgħu jiġu, imma dik hija kwistjoni oħra ta' kif internament għandna nħarsu lejn l-isfida tal-immigrazzjoni, imma jiena ninsab kuntent li l-Ministeru tal-Finanzi żied dil-allokazzjoni f'temp ta' sentej minn 700,000 euro għal 2 miljun euro. U dawn jippermettuna issa li naħdmu aktar fejn għandha x'taqsam ċertu proġetti li jiġu għall-attenzjoni tagħna u anke assistenza oħra li aħna obbligati bħala pajjiż li ninsabu f'dinja globalizzata obbligati li aħna nagħtu ukoll, speċjalment kull meta jkollok pereżempju pajjiżi li għaddu minn jew terremot jew inkellab xi mod jew ieħor kalamitajiet oħrajn naturali u allura aħna importanti li nagħtu issem żgħir tagħna imma li aħna dan nagħmlu ħax hija wkoll parti mid-diplomazija ta' kif pajjiż jgħin lill-ieħor. U allura eħe, din l-assistenza li aħna nagħtu li issa għandna aktar fondi biex nutilizzaw hemm bżonn nutilizzaw b'mod tajjeb, mod bilaqal, biex anki nkomplu nisħu fuq l-importanza tal-paċi u l-istabilità. Inutli noqogħdu noħolmu kif nistgħu innaqsu l-immigrazzjoni, kif nistgħu nżidu l-kummerċ, jekk l-ewwel qabel kollox ma jkunx hemm il-paċi u l-istabilità f'dawn il-pajjiżi. Allura aħna wkoll mhux biss nitkellmu imma b'xi mod jew ieħor mir-riżorsi li għandna nippruvaw ngħinu għax dik hija l-istrateġija tagħna għal dan il-qasam kif qed diġà b'mod partikolari għal kontinent Afrikan, mhux li mmorru u nagħtu l-karità, imma li aħna nagħtu l-opportunitajiet lil dawn primarjament iż-żgħażagħ. Qed nitkellmu fuq kontinent Afrikan li fil-maġġoranza kbira tagħhom huma żgħażagħ taħt il-35 taħt it-30 sena. U allura jekk inti għandek madwar 60% tal-popolazzjoni Afrikana f'dawn li tajiet iż-żgħar, ċertament li rridu naħdmu ħafna aktar biex nagħtu l-għajnuna u s-sapport meħtieġ biex noħolqu mhux biss opportunitajiet ta' edukazzjoni, immanki li noħolqu ix-xogħol u li tikber l-ekonomija f'dawn il-pajjiżi u b'dan il-mod inkunu qed ngħinu biex innaqsu l-immigrazzjoni minn dawn il-pajjiżi ukoll. Aħna nitkellmu wkoll, Sur President, fuq l-isfida tat-tibdil fil-klima, fuq l-ambjent, fuq l-oċeani, dawn huma kollha dibattiti li konna anki bħala Ministri tal-Affarijiet Barranin, għax illum qed inħarsu lejn it-tibdil fil-klima mhux b'mod magħluq, marbut ukoll miegħu hemm is-sigurtà, pereżempju. Kif semma anki l-Prim Ministru għandna sfidi wkoll ekonomiċi. Is-suq tax-xogħol għadha pitadi issa jkun differenti propju minħabba l-isfida tat-tibdil fil-klima. Allura bħala Ministeri tal-Affarijiet Barranin qed inkunu aktar involuti u qed jiġu organizzati aktar laqgħat fuq dan is-suġġett, għax mhuwiex suġġett li jitkellmu fuq biss dawk li huma responsabbli mill-ambjent, għax it-tibdil fil-klima jeffettwa tista' tgħid ħafna oqsma differenti. Allura il-politika tagħna titkun mifruxa fuq dawn il-punti kollha. U jiena b'sodisfazzjon ngħid li għall-ewwel darba f'pajjiżna nitkellem fuq l-oċeani u l-isfida li għandna fl-oċeani tagħna. Fit-2 ta' wissu ta' din is-sena Malta organizzat għall-ewwel darba il-laqgħa ta' dawk li jissejħu l-ambaxxaturi tal-oċeani u madwar l-istess mejda ma kienx hemm biss dawk li huma ambaxxaturi tal-oċeani ma kellek ukoll rappreżentati ta' organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu għatih f'dan il-qasam, kellek ukoll preżenti anke l-Unjoni Ewropea permezz tal-Kummissarju Malti Carmenu Vella, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Patricia Scotland li kienet preżenti ukoll hawnhekk u li xprunajna anki li kemm il-Commonwealth u kif ukoll l-Unjoni Ewropea jaħdmu aktar flimkien u fil-fatt jiena informat li komplew bid-daħtidiet u jidhir li f'Settembru li għadda kien hemm anki iffirmar ta' fil-margins tal-laqgħa tan-Nazzjonijiet Magħquda f'lejl aħħar ta' Settembru kien hemm propju riżultat ta' dan li kien imbeda permezz ta' din il-laqgħa. Kellna wkoll il-Peter Thompson li huwa l-mibgħut ewlieni, mibgħut speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fejn tidħol l-oċeani. U allura Malta anki hawnhekk qed inkunu qed nagħtu l-kontribut tagħna u jalla din inizjattiva tkompli. Aħna lesti li nkomplu nilqgħu din it-tip ta' laqgħa u laqgħat oħrajn anki ġewwa pajjiżna u li nkomplu għaddejjem daw it-tip ta' laqgħat li finalment iwaslu biex ikun hemm aktar kuxjenza fuq dan is-suġġett li huwa importanti li ikonna aktar kuxjenza fost kulħadd. Imma l-iktar ħaġa importanti hija l-azzjoni. Aħna nafu x'inhu ma l-isfidi, aħna qed ngħidu l-komunità internazzjonali mhux aħna bħala Malta. Il-komunità internazzjonali nafu x'inhu ma l-isfidi, nafu li għandna problemi seri. Però għall-grazzja tagħha nafu wkoll li għandna numru ta' soluzzjonijiet u għandna naħdmu fuq dawn it-tip ta' soluzzjonijiet. Malta qed tagħmel il-parti tagħha mhux biss fejn jidħlu diskussjonijiet, imma qed tagħmel il-parti tagħha anki biex nagħtu semna fejn jidħol it-tibdil fil-klima u l-gvern ħabbar numru ta' inizjattivi anke permezz dan il-budget fejn as-sena ddieħla għandna 35 proposta li jmorru f'din id-direzzjoni. U allura apparti dak li sar diġà fi snin li mgħoddija, il-gvern ta' ħares il-qudiem biex ikompli jimplementa u jagħmel u jagħti is-sem tiegħu anke fejn jidħol it-tibdil fil-klima u l-bżonnijiet li aħna għandna għal pajjiżna stess. Niġi issa għal Mediterranu anke r-relazzjoni barranin b'mod ġenerali. L-ewwel qed jiena qatt nara ftit kemm il-pajjiż stajna minna kuntat miegħu f'dawn l-aħħar sena mill-diskors li kellna hawnhekk se ngħidu bejn ieħor għad dak li għandna llum. Jiena kkalkulajt sur President li kellna ma aktar minn nofs kuntat b'xi mod jew ieħor ma aktar minn nofs il-pajjiżi tal-li huma membri tan-nazzjonijiet magħquda madwar 100 pajjiż. Meta tqis li l-membri fil-Nazzjonijiet Magħquda huma 193 pajjiż, qed ninkludi li Malta, Malta kellna b'xi mod jew ieħor kuntatt ma' aktar jew madwar 100 pajjiż. F'din is-sena affirmajna madwar 33 MOU jew ftehim li naħseb huwa numru sabiħ meta wieħed iqis ix-xogħol li jkun għaddej biex wieħed jagħmel in-negozjati fuq dawn il-ftehimiet. Ftehimiet li huma fuq suġġetti differenti, għandi l-lista tagħhom hawnhekk u l-lista tagħhom hija pubblika għax tinsab anke fuq il-website tal-Ministeru u naf li anke weġibt mistoqsijiet parlamentari f'dan is-sens biex dawn huma kollha ftehimiet li jsiru pubbliċi u magħrufa li ġew iffirmati fuq temi differenti. Il-Mediterran tibqa' element importanti ħafna għall-politika barranija ta' pajjiżna. Jien anzi ngħid il-Mediterran huwa parti mill-politika interna ta' pajjiżna, x'aħna pajjiż membru, pajjiż fil-Mediterran, fiċ-ċentru tal-Mediterran. U allura ma jista' jkun qatt li pajjiżna ma jqis il-Mediterran bħala punt ta' importanza kbira. Mhux biss għax ninsabu ġeografikament parti mill-Mediterran, imma x'hemm sfidi differenti. Jekk wieħed jagħmel naħseb ħares lejn il-mappa u jara x'isfidi hemm fil-Mediterran, ċertament li jien ngħid jiena pajjiż li ma jtix kax x'inhu għaddej fil-Mediterran ikun short-sighted. U naħseb jiena dan huwa l-messaġġ li aħna rdu nwaslu bħala Parlament u nieħu gost ninnota li kif qal l-Onorevoli Mr. Bonnici hemm bil b'mod ġenerali fuq il-politika barranija ta' pajjiżna u dak huwa xi ħaġa tajba li t-tina anki s-serħan il-moħ biex anki nitkellmu fuq kif nistgħu ntejbu l-approċ tagħna fuq l-attenzjoni tagħna. Jiena m'għandilha bla diffikultà li ikonna dat tip ta' diskussjoni anki f'ħdan il-Kumitat, nerġa' nirrepeti, il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej li għandu l-Parlament Malti. L-Onorevoli Mr. Bonnici semma wkoll l-istrateġija għall-Afrika u nixtieq ngħid li internament fil-Ministeru diġà bdiet issa numru ta' ġimgħat ilu il-ħidma tagħna biex ikonna strateġija fuq il-kontinent Afrikan. U naturalment meta din tiġi diskussa fejn għandha tiġi diskussa l-ewwel. M'għandi l-ebda diffikultà li tkun anki diskussa, anzi il-proposta tagħna ħad tkun biex ikun hemm diskussjoni fuq dan id-dokument li ħajkun sa fejn fien l-ewwel dokument li qatt sar fuq strateġija għall-kontinent Afrikan. U allura ċertament li il-Mediterran ġenajt se jibqa element essenzjali fil-politika u fl-attenzjoni politika ta' pajjiżna. Fuq il-Mediterran ħadna anke numru ta' inizjattivi anke mal fondazzjoni ta' Anna Lind Foundation, fejn b'mod partikolari is-sem taż-żgħażagħ. Jiena dal-aħħar qed napprezza kemm iż-żgħażagħ juru interess, speċjalment jekk aħna nagħtu l-ispazju l-opportunità li huma jitkellmu wkoll fuq dak li qed jiġri madwarhom. Iż-żgħażagħ jinteressom mhux biss dak li jiġri fir-raħal u fil-belt tagħhom u fil-pajjiż tagħhom, imma jinteressom ukoll x'jiġri fir-reġjun tal-Mediterran u lilin mir-reġjun tal-Mediterran. Jiena ħadd gost nintaqa' kemm ma' żgħażagħ Maltin kif ukoll ma' żgħażagħ li ġejjin mir-reġjun tal-Mediterran, fejn kellna diskussjoni interessanti kemm taħt l-auspiċi tal-Anna Lind Foundation, kif ukoll meta kellna l-laqgħa tal-5+5 Malta f'Jannar ta' din is-sena fejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin il-ħamsa minnaħa t'isfel tal-Ewropa u l-ħamsa minnaħa ta' fuq tal-Afrika iltaqgħu għaw Malta, kien hemm żgħażagħ li kienu qed jiltaqgħu fuq laqgħa oħra. U għall-ewwel darba organizzajna opportunità biex dawn iż-żgħażagħ jew inkella rappreżentanti ta' dawn iż-żgħażagħ jiltaqgħu mal-mexxejja politiċi tagħhom. U kellna dikjarazzjonijiet minn uħud minn dawn iż-żgħażagħ li jisma' din hija l-ewwel darba li hanno opportunità li witch in witch nintaqgħu ma' dawn mal-mexxejja tagħna. L-Italja ċertament li jiena inħoss li r-relazzjonijiet ma' dan il-pajjiż ġar tagħna dejjem baqgħu tajbin, kien minn kien fil-gvern. Forsi xi kultant apparentement deru tajbin ħafna u xi drabi jidru tajbin inqas. Imma jiena mill-esperjenza tiegħi issa naħseb dan huwa t-tielet Ministru tal-Affarijiet Barranin f'sentej Taljan li ltqajt miegħu, bdejt b'Alfano, kien hemm Moavero u issa hemm Di Maio. Ir-relazzjonijiet tagħna dejjem kienu relazzjonijiet eċċellenti kemm fuq bażi personali, però anke bħala pajjiż. U naħseb jiena li xi kultant ikun hemm min jipprova anke forsi minħabba ċertu tweets li jkunu ntqalu jew forsi politika li tkun adottata mill-pajjiż ġar tagħna li tista' tinftiehem li qisha kontra Malta jew kellha li b'xi mod jew ieħor ir-relazzjonijiet bilaterali marru lura, naħseb li tkun xi ħaġa li mhix realistika. U allura jiena dejjem ħassejtni komdu nintaqa' mal-counterparts Taljani kemm meta kont Ministru tal-Intern u kemm issa f'dan il-Ministeru. U ma nara li kien hemm l-ebda differenza fir-relazzjonijiet bilaterali. Kenna kwistjonijiet li għadhom hemmhekk, mhux biss mat-Taljani, għax l-issju l-isfida tal-immigrazzjoni għadha hemmhekk. U nixtieq li nitkellem ftit issa anki għax l-Onorevoli Missu Bonnici għamel ċertu rimarki hawnhekk. Naturalment ninaqgħad miegħu fil-rikonoxximent għal pajjiż ġar tagħna t-Tuneżija li għaddew minn il-proċess demokratiku, elezzjoni u naturalment aħna nsegu dak li għaddej fit-Tuneżija u nieħdu gost b'daw li żviluppi pożittivi. U qal li jinsab imħasseb bil-pożizzjoni dak li għaddej fil-Libja, it-tħassib mhux biss tiegħu, ma naturalment anki tal-gvern. Ma naqbilx ma l-oppożizzjoni meta tajt li pajjiżna qisu meta jagħmel xejn fejn għandu x'jaqsam mil-Libja. Naħseb jiena qed isiru numru ta' laqgħat, ħadna diversi inizjattivi kemm biex l-ambaxxatur tagħna ikun preżenti aktar, fid-diffikultajiet kollha anki ta' nuqqas ta' sigurtà, għax finalment jiena inħoss ir-responsabilità tiegħi li l-ambaxxatur u dawk kollha li nibatu fil-pajjiż ġar tagħna is-sigurtà tagħhom tiġi imħarsa. Però jattendi għal diversi laqgħad mod regolari u hekk għandna nkomplu nibqgħu nagħmlu sakemm ix-xewqa tagħna ħarija li nerġgħu niftħu l-ambaxxata tagħna. Sakux fl-istess post jew le wieħed jara minħabba raġunijiet ta' sigurtà, però bħalissa ma nippermettux u iċ-ċirkustanzi on the ground ma jippermettux li dan isir. Għax jiena forsi nista' niġi kwotat li qed li nixtiequ li niftħu l-ambaxxata tagħna minn ġdid. Imma dan għettu ċirkustanzi fej ma kienx hemm l-azzjoni militari fil-bidu ta' april ta' din is-sena. U allura ċirkustanzi li nibqgħu insegwuhom. Kif komplejna nsegwuhom meta kellna f'pajjiżna anke l-Sur Gassam Salame li miegħu tkellimna fid-dettall fuq dak li għaddej, nisqal li konna laqgħat miegħu regolari anke f'livell Ewropew, l-aħħar laqgħa li kellna kienet propju waqt l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda ġewwa New York f'Settembru li għadda, u nimxu mal-appelli tiegħu tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda li in-Nazzjonijiet Magħquda timexxu l quddiem l-isforzi politiċi biex finalment naslu fil-Libja. Naturalment hemm l-arms embargo li suppost kull pajjiż isegwi u nafu li hemm numru ta' pajjiżi li qed jiksru l-arms embargo. Mela kwieħed ibih l-armi lill-fazzjoni jew oħra fil-Libja, aħna qed ngħidulhom isma' insew il-diskussjonijiet fuq livell politiku, għandkom l-armi użawhom. Edaw mhux biex iżejnu bihom, jixtruhom, daw jixtruhom biex użawhom. U allura l-appell ta' Gassam Salame f'isem is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda huwa one il-pajjiżi ma joqogħdux jieħdu inizjattivi li jistgħu jfixklu anke jekk ma jkunx hemm l-intenzjoni li jfixklu, ħanagħmilha ċara, imma għandhom jagħtu l-appoġġ kollu l-isforzi tan-Nazzjonijiet Magħquda u tu osservaw l-arms embargo għax inkella il-diffikultajiet ser jibqgħu hemmhekk. Aħna bħala pajjiż dejjem offrejna is-servizzi tagħna huma x'in huma is-servizzi tagħna li jistgħu jintalbu mis-Segretarju Ġenerali, minn Sur Gassam Salame, minn l-awtoritajiet Libjani. Ġifieri aħna dejjem offrejna s-servizzi tagħna u dejjem tajna s-sapport neċessarju u meħtieġ. U allura dan se nibqgħu nagħmluh kif nagħtu anke lill-kumpaniji Maltin u li jinsabu hemmhekk. U dan ukoll nibqgħu nagħmluh għax finalment aħna nħarsu lejn il-Libja bħala aktar minn ħbieb ħafna drabi meta naraw l-istorja ta' kif żviluppat bejn Malta u l-Libja. Nistgħu ngħidu li meta kellna l-bżonn aħna sibna lill-poplu Libjan li għena snin twalilu. Il-poplu Libjan u l-Libja offrit xogħol u opportunità ta' xogħol lill-eluf ta' Maltin, ta' ħaddiema Maltin u numru ta' kumpaniji Maltin li ngħiduha kif inhi marru tajjeb fil-Libja u naf li hemm match li jerġgħu morru u jingħaqdu ma' oħrajn li diġà jinsabu hemmhekk meta ċ-ċirkustanzi jippermettu u allura hemm interessi wkoll ta' natura kummerċjali imma primarjament bħalissa s-sitwazzjoni fil-Libja hi li l-urġenza hi li jkun hemm l-istabilità, il-paċi u l-proċess politiku jerġa' jibda kif kien għaddej għall-inqas sal-bidu ta' April ta' din is-sena. Niġi issa għas-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u xi punti li semma l-Onorevoli Mifsud Bonnici. L-ewwel nett. Malta dejjem wettqet l-obligi tagħha. U naqbel ma' dak li qalu, għax Malta dejjem wettqet l-obligi tagħha li nsalvaw il-ħajjiet tan-nies, jiena l-iktar nista' nitkellem huwa għal din l-amministrazzjoni, ma kien hemmx darba waħda li Malta meta kien obbligu tagħha ma salvax il-ħajjiet tan-nies. Jiena kont ministru fil-leġislatura għaddiet għal sentejn nofs responsabbli mill-armata u naf l-isforzi kbar li l-armata kienet tgħaddi minnhom u għada tgħaddi minnhom. Darba minnhom kellek dajsa bl-ekwipaġġ tagħha, ġifiet nitkellem għal petrol boat tal-forzi armati li damu aktar minn 72 sija fil-baħar, jisalvaw ħajja tan-nies fuq dajsa, final jerġa' jkun hemm kol oħra. Tant li weta daħlu lura f'Malta mort nirringrazzjon personalment tal-isforz fiżiku li għamlu u briskju għal ħajjithom. Jiġifieri naħseb jiena irridu nirrikonoxxu l-isforzi li l-Forzi Armati ta' Malta, Pulizija u dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam qed jagħmlu perswas li l-kollega tiegħi Ministru tal-Intern attwali l-Onorevoli Farrugia dan jagħmlu u jagħmel sew. Però Malta dejjem wettqet l-obbligi tagħha. U dan għandna konferma mill-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri anke wieħed jidħol sempliċement fuq Twitter u jara il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos x'jgħid, dejjem għandu klim ta' tefħir għal pajjiżna. Issa jiena naqra ċertu media u l-impressjoni li ċertu media jagħtu, imma aħna nafu li jeżistu l-fake news, nafu li jeżistu dawk il-medja li jippruvaw jagħmlu minn kollox biex sitwazzjoni li tkun għaddejja tajjeb finalment jagħtu impressjonijiet oħrajn. L-aħbarijiet fid-dinja ma jagħmluhomx l-aħbarijiet pożittivi, imma l-aħbarijiet negattivi sfortunatament. U ngħidu x'ngħidu aħna nippruvaw li anki tru l-ambasċati tagħna, tru l-ambasċaturi tagħna, speċjalment f'ċertu postijiet partikolari, nippruvaw iwaslu l-messaġġ li damux minnu, imma jekk hemm xi ħadd li daħħal frasu li Malta mhix qed tagħmel l-obbligi tagħha, jibqa' jikteb hekk minkejja li tibgħatlu li mhux vera, minkejja li ntuħ il-provi li mhux vera, imma jibqgħu jgħidu dak it-tip ta' affarijiet. Kif nistgħu nidlulhom l-affarijiet? Meta ngħidu smar libertà tal-espressjoni u l-affarijiet l-oħra kollha. Ġifieri aħna nippruvaw li meta jkun hemm dat tip ta' aħbarijiet mhux minnhom għax kifet Malta dejjem għamlet l-obbligi tagħha u ta' dan għandna xhieda l-istess Kummissjoni Ewropea u anke naturalment oħrajn li jsegu miqrib dan il-qasam tal-immigrazzjoni irregolari. Niġi issa dak li semma l-Onorevoli Mr. Bonnici fejn għandu x'jaqsam il-programm ta' relokazzjoni tal-Istati Uniti tal-Amerika. L-ewwel nett, mhux dettall żgħir li ngħidu li l-President Trump ġie elett bħala President tal-Amerika, għax propju l-politika tal-President Trump li bidlet dak il-programm ta' relokazzjoni li qabel Malta u pajjiżi oħra għax kieku tgħalaq il-bieb għal Malta nifhimha. Imma dan għala l-bieb jew naqqas l-opportunitajiet ta' relokazzjoni għal kull pajjiż ieħor. U ma nafx li huwa dettall żgħir, issa jekk hawn xi ħadd li lest jgħid l-isma jiena kapaċi nikkonvinċi President Trump biex jerġa' jiftaħ dal-programm u jerġa' jibda jieħu 4 mitruħ, 5 mitruħ bħala relokazzjoni, allura ngħidu morru flimkien u nippruvaw nikkonvinċu lill-President Trump. Jiena niftakar li konti ngħatajt dil-aħbar fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru tal-Intern dak iż-żmien, ċertament ma ħadx gost u pruvajt li ngħid isma' kif nistgħu għall-inqas inkomplu dak li diġà nbeda u dak li diġà nbeda tkompla u għadu għaddej sal-lum. Jiena tlab ftit anki statistika ta' dak li ġi relokat u il-programm ta' relokazzjoni anke wara s-sena 2013 tkompla u fil-fatt fis-sena 2013 kważi kien hemm 400 persuna, fis-sena 2014 kien hemm 578 persuna, fis-sena 2015 570 persuna li ġew relokati dawn huma kollha lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Fis-sena 2016 457, fis-sena 2017 155. Hawnhekk in-numri jibdew jolqsu minħabba propju dak it-teddal żgħir li bidel kollox. Il-President Trump bidel il-politika tal-Istati Uniti fejn jidħlu il-relokazzjoni ta' persuni li huma taħt subsidiary protection. Mela 2017 155, 2018 81 u s'issa din is-sena 16, però hemm numru ta' każi pendenti li dawn jammontaw għal 192 individwu li għadhom qed jiġu għaddej il-proċess tagħhom. Li jekk il-proċess tagħhom ikun favorevoli, anki dawn il-192 jiġu rilokati. Fejn tidħol l-issju tal-Unjoni Ewropea? Aħna nafu u ħabib kollega tiegħi jaf anki minn esperjenza personali fir-responsabilitajiet ministerjali tiegħu li aktar kien irnexxina mal-Istati Uniti tal-Amerika dak iż-żmien meta kien hemm il-programm miftuħ milli mal-pajjiżi kollha f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi meta noddu dak li kienu jieħdu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma dak li kienet tieħu l-Amerika, konna ngħidu sma' l-Amerika tieħu ħafna aktar mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha f'daqqa. U dik ir-realtà. Jiġifieri u dak li ġara li l-programm ta' relokazzjoni tal-Istati Uniti tal-Amerika għadda minn dan it-tibdil minn naħa tal-President Amerikan u jekk tibqa' dik il-politika aħna mhux qed ngħid m'għandniex nippruvaw, għandna nippruvaw mela le, imma naturalment hija politika dikjarata tal-President Amerikan li naqblu jew ma naqblux magħha dik hija deċiżjoni li tieħdet. Però hemm bżonn inkomplu naħdmu aktar fuq livell anki Ewropew. L-ewwel nett hemm responsabilitajiet li huma tal-Ministru tal-Intern li jiena mhux se nidħol fihom, naf għax għaddejt anki jien mill-esperjenza tagħha is-sitwazzjoni meta kellna il-programm ta' rilokazzjoni volontarja fejn għadna nagħtu in-numri ta' kemm persuni se nieħdu mill-Italja u l-Greċja dak iż-żmien biex noħduhom fil-pajjiżi rispettivi. Malta kien l-ewwel pajjiż li l-obbligi tagħna li għedna nisan wet u għed taqnihom f'sentejn. L-ewwel pajjiż. U allura aħna ħadd mista jappunta subaħ lejna li nitolbu lejnuna biss u qatt ma nagħtu. Aħna l-obbligi tagħna biex insalvaw il-ħajjiet qed nagħmluhom, l-obbligi tagħna li ntrabatna li nagħmlu bħalma ntrabtu pajjiżi oħra, da ħadd ma qabad il xi ħadd minn hon u qallus ma tittieħu tant, kulħadd ta' n-numri hu. Aħna tajna n-numri tagħna u wettaqna l-obbligu tagħna, ħadd ieħor ta' n-numru tiegħu u ma wettaqx l-obbligi tiegħu. U allura aħna wiċċna minn qudiem immorru biex nitolbu lajnuna u anki issa għalkemm is-sitwazzjoni mi xaħġa ta' pjaċir li noqogħdu nitkellmu fuq ad hoc arrangements fil-ħin kollu, ġifieri aħna minna kważi xhur sħaħ ngħidu isma' dan huwa ad hoc arrangement ta' darba u daqshekk. Ir-realtà kien hemm darba, kien hemm tnej, kien hemm tlieta, għax hemm diffikultajiet biex b'mod prattiku fiħdan l-Unjoni Ewropea mill-aspett intern, ġe ngħid allura għalkemm aħna b'mod dirett bħala Ministri tal-Affarijiet Barranin ma nitkellmux fuq dan is-suġġett, però għandu impatt fuq l-aspett estern, għax l-aspett intern tal-migrazzjoni u l-aspett estern tal-migrazzjoni għandhom impatt fuq xulxin. U allura ma narax li aħna żarmajna xi ħaġa li kien hemm qabel. U forsi hawnhekk huwa l-iktar punt li wieħed jista' ma jaqbilx bej minn dak li semma l-onorevol ħabib tiegħi. Ma żarmajna xejn min-naħa tagħna, aħna nibqgħu nagħmlu l-isforzi tagħna kien ħadd ieħor fil-każ li ħa deċiżjonijiet differenti. Barra minn hekk issemmiet ukoll l-issju ta' Ċina. Anki hawnhekk fiħdan il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dal-aħħar xhur qed ikollna diskussjonijiet dwar iċ-Ċina. Jidher li hemm żewġ linji taħsib. Aħna nħarsu lejn l-interess ta' Malta l-ewwel qabel kollox, maċ-Ċina għandna u kellna relazzjonijiet bilaterali eċċellenti kien minn kif il-Gvern ikolli ngħid, minn meta bdew aktar minn issa fis-sena 72-73, jiġifieri qed nitkellmu aktar minn 43-45 sena ilu ta' relazzjonijiet bilaterali b'saħħithom. U aħna bħala Malta inħarsu lejn dawn ir-relazzjonijiet li nkomplu saħħom. U kien f'dan l-ispirtu li ffirmajna l-One Belt One Road Initiative li huwa ftehim li jagħti framework lill-relazzjoni preżenti u futura tagħna. U allura meta ffirmajna m'hemm l-ebda proġett imniżżel fih għax huwa qafas ta' ftehim li minnu jagħtina l-opportunitajiet li nkomplu naħdmu mal-Gvern u ma' kumpaniji Ċiniżi kif għamilna anki tul din l-amministrazzjoni mill-sena 2013 ilgħu. Dwar il-kandidatura tagħna għal Nazzjonijiet Magħquda naħseb importanti li ngħid ukoll li fil-fatt dan għedtu anki fit-tweġiba għall-mistoqsija supplementari li kelli hawnhekk li f'Ġunju tas-sena d-dieħla ser invaraw ngħid hekk b'mod formali il-kandidatura tagħna. Sissa żewġ pajjiżi għal żewġ siġġijiet, xorta rridu naħdmu biex inġibu two-thirds voti li għandna bżonn biex inkunu nistgħu inservu kważi 40 sena wara li kenna l-ewwel darba li servejna f'dan il-qasam. Ikollna nżidu l-ħidma tagħna jekk jitħajjar xi ħadd ieħor. U allura ċertament li hemmhekk ikollna bżonn aktar riżorsi. Di mhix l-ewwel darba li għandna 100,000 allokati għal kandidatura tagħna. 100,000 biżejjed, jiena ngħid jalla il-100,000 li għandna nużawhom nużawhom mod tajjeb. Din is-sena wkoll kellna allokazzjoni, jidilli kien anki s-sena ta' qabel, kellna allokazzjoni li kienet iżgħar, però aħna l-importanti hu li dak li jkollna nużawh u nużawh tajjeb u jekk naraw li għandna bżonn niżidu riżorsi tagħna għandna mmorru buċta minn quddiem għand il-Ministeru tal-Finanzi għax jifhem il-bżonn tagħha wkoll bħal ma nifhmuha aħna fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Bħalissa għaddejja ħidma biex nalqu il-proposti tagħna mill-aspett politiku, aħna xirridu nimbuttaw il-quddiem bħala politika u m'għandix diffikultà li jkollna din tibqa' diskussjoni forsi anki eqreb lejn Ġunju, imma qabel invaraw b'mod uffiċjali li jkollna diskussjoni jew mal-oppożizzjoni b'mod dirett jew inkella fiħdan il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej biex aħna nkunu nistgħu nispjegaw l-istrateġija politika tagħna. L-istrateġija amministrativa tagħna hi li aħna ikonna ambaxxata denja l-ewwel nett mhux biss ħabba l-kandidatura imma anki għal ħtiġijiet tagħna llum. Aħseb wara għal ħtiġijiet tagħna fi żmien li ġej. Il-Vant Nofsani, Sinjura President, hija wkoll waħda mill-preokkupazzjonijiet tagħna li jmissu wkoll mal-Mediterran. Jiġifieri meta naraw li issa l-konflitt bej Izrael u Palestina indera u isu muxej muxej. Se ċertu punt dak tikija l-impressjoni li tieħu aktar minn 70 sena ta' konflitt u llum nistgħu ngħidu li m'hemmx proċess ta' paċi għaddej. Għar-raġuni jew għall-oħra. Bħalissa il-gvern Iżraeljan għadu irid jinħatar, għadhom jitkellmu wara t-tieni elezzjoni, minn qed isemm addirittura t-tielet elezzjoni, li jfisser li inħliet sena sħiħa u ma sar xejn. L-isforzi ħansejħolhom hekk li għamlu l-Istati Uniti tal-Amerika ġew interpretati b'mod li bagħtu lura aktar il-proċess, jiġifieri l-fatt li l-ambaxxata minn Tel Aviv imxiet għal Ġerusalemm, il-Palestinjani ma ħadux kost biha xejn. Pajizna aħna konna wieħed minn dawk il-pajjiżi li ma qbilniex ma' din id-direzzjoni, anki għax rajna li bagħtet lura il-possibilità li jibda proċess. U naħseb jiena hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tipprova tieħu aktar leadership. Flimkien ma' l-Istati Uniti għax naturalment huma attur huma player importanti u sħab importanti f'dan kollu, però l-Unjoni Ewropea ċertament li wkoll għandha il-bżonn li tkun aktar attiva f'dan il-qasam. Naturalment bħalissa ninsabu bej kummissjoni u oħra, kummissjoni tal-Unjoni Ewropea li jfisser ukoll rappreżentant ġdid li għandu jieħu over il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea, politika barranija li tiġi determinata mill-pajjiżi, jiġifieri m'għandniex politika komuni waħda tal-Unjoni Ewropea, imma huma l-pajjiżi tal-istess Unjoni li jiddeterminaw bil jew le fuq issue jew fuq oħra. Waħna dik hija l-pożizzjoni tagħna bħala Malta li nixtiequ li nżommu li huma l-istati li jibqa' jkollhom u jiddeterminaw il-politika barranija, però li huwa ċert inħoss li għandu jkun li naħdmu aktar u li l-Unjoni Ewropea bħala blok ikolla u tkun aktar rilevanti. Għal diversi raġunijiet. Wan għax emmin jistenna dan, jekkux l-Afrikani, jekkux fil-Vant Nofsani, jekkux minn pajjiżi oħrajn, jekkux minn l-Eastern Partnership, etc. U tu għax tkun ħassa jekk l-Unjoni Ewropea bil-varuli li għandna nibqgħu lura minn dawn il-kwistjonijiet. Fuq il-Balkani, naf li għamilt l-interventijak fi Rodu, meta kien qed jiġi diskuss ministeru ieħor, għalkemm il-Ministri tal-Affarijiet Barranin m'aħniex responsabbli meta nitkellmu fiħdan il-Foreign Affairs Council fuq it-tkabbir, però huwa suġġett li jiġi trattat b'mod regolari, speċjalment meta jkun hemm il-Ministri tal-Affarijiet Barranin mill-Balkani mistiedna għal dawn it-tip tal-laqat. Naħseb il-Prim Ministru kien ċar fuq anki meta għamel l-isqarrija ministerjali tiegħu aktar kmieni anzi l-ġimgħa li għaddiet. Ninsabu m'aħna xejn sodisfatti mill-fatt li ma nbdewx in-negozjati kemm mal-Albanija kif ukoll mal-Maċedonja ta' fuq. Speċjalment naħseb din hija daqqa għall-istess Unjoni Ewropea fejn tidħol il-kredibilità. Kważi kważi tul meta wieħed jara x'ġara u ma ġarax, wieħed jara li kien hemm appelli biex ċertu problemi jissolvew, issa ċertu problemi jissolvew u ikolli ngħid mhux mingħajr diffikultajiet, però bqajna fejn konna. U naħseb jiena l-ġimgħa għaddiet kont qiegħed l-Albanija fejn kelli anke l-opportunità li ntaqa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-istess post. Naturalment jinsabu diżappuntati u li dan jista' jwassal biex ċertu nies jibdew jaħsbuha. Rajna anki ċertu messaġġi li ġew mill-Maċedonja ta' fuq fejn addirittura jista' jkun hemm elezzjoni li ħassir fi żmien qasir, li anki hawnhekk jista' jkun hemm riski li xi ħadd tibiddel id-direzzjoni. Allura naħseb jiena l-Unjoni Ewropea anki mill-aspett ta' sigurtà, il-fatt li għandek numru ta' pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa b'mod ġeografiku li ma nibatux messaġġi pożittivi lilhom, għada pitada nistgħu xorta nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi għax ikollna diffikultajiet mill-aspett ta' sigurtà jew inkella kif se tkun ir-relazzjoni tagħna ma' kull pajjiż tal-Balkani. U naħseb jiena dan huwa xi ħaġa li importanti li nitkellmu u li hawnhekk inħoss li tajjeb li ikonna dit-tip ta' diskussjoni u ninnota bi pjaċir li qabil bejn gvern u oppożizzjoni dwar id-direzzjoni ta' dan kollu. Niġi biex nitkellem ftit issa fuq il-Maltin ta' barra, diaspora, dawk li aħna naturalment nixtiequ li nkomplu nżommu relazzjoni magħhom mal-pajjiż tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. U din dal-aħħar kellna wkoll il-laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra, fejn bħal kull sena jiġu trattati numru ta' diffikultajiet li huma jaraw, uħud minnhom forsi ilhom jiġu diskussi, oħrajn jkun hemm follow-up tagħhom, però qed ninnota u ninnota dam soddisfazzjon li m'aħniex nifqu biss fejn għandhom x'jaqsmu l-problemi u l-isfidi, imma qed immorru lilin minn dan kollu, imma qed immorru lejn kif tista' tiżviluppa ir-relazzjoni bejn speċjalment il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. U naħseb hemmhekk hija l-ikbar sfida li semmejt diġà u nibqa' nsemmi. L-isfida li għandna mhux mal-ġenerazzjonijiet l-ewwel ġenerazzjoni, imma mar-raba' mal-ħames u ġenerazzjonijiet oħrajn li huma iż-żgħażagħ. Kif jistgħu daw jibqgħu jinteressaw ruhom fil-pajjiż tagħhom ta' missierijiethom u ta' nannijiet tagħhom, u da jiddependi minn kemm aħna nbidlu. Għalhekk naħseb hemm bżonn li nibdew proċess ta' bidla kif inħarsu fil-mentalità lejn il-Maltin li jgħixu barra. Naf li hemm numru li huma attivi fil-clubs, imma naf li hemm ħafna oħrajn li mhomx attivi fil-clubs għax il-clubs ma jappellawx għalihom. Issa jien ma nista' nagħmel xejn fejn jidħlu dawn il-clubs tal-Maltin li jgħixu barra, li fl-inżommu kuntatt magħhom u li nitkellmu magħhom, però ninnota b'sodisfazzjoni d-diskussjoni li bdiet u li hemm bżonn tkompli tissaħħa fil-Kunsill attwali fejn għall-ewwel darba dal-Kunsill qed nagħmlu l-laqgħa tagħna bl-Ingliż. Jien narah bħala żvilupp pożittiv. Għaliex? Għax għandna persuni li mhijomx tal-ewwel ġenerazzjoni huma il-Maltin il-ġodda, ħansieħilhom hekk. Għall-ewwel darba wkoll f'dan il-Kunsill għandna persuna li tirrappreżenta l-diaspora Maltija minn Franza, fejn hija l-ħames jew is-sitt pajjiż fejn l-aktar li għandna persuni jew ta' nazzjonalità Maltija jew ta' discendenza Maltija. Jiena terminoloġija li toġobni of Maltese heritage hija xi ħaġa li toġobni għax tmull lin miċ-ċittadinanza, hemm min forsi m'għandux interess li jħu ċittadinanza, hemm min forsi ma jistax, kif anke spjega l-Onorevoli Mifsud Bonnici, u tajjeb li nħarsu lejn dawn iċ-ċirkustanzi għaliex le fil-fatt weġibt kif qalu mistoqsija parlamentari fuq dan. Però huwa importanti wkoll li nitkellmu fuq Maltese heritage biex aħna nwassaw dawk kollha li huma b'xi mod jew ieħor interessati f'pajjiżna. U s-sena d-dieħla se tkun is-sena fejn ser tiġi organizzata il-ħames konvenzjoni, fejn allora mhux biss il-laqgħa tal-Kunsill imma jkollok il-konvenzjoni tal-Maltin tad-diaspora tagħna. Il-ħsieb tagħna huwa li konna diskussjoni anke f'workshop żgħar biex dejjem aktar nisimgħu u dejjem aktar inkunu nistgħu nagħtu l-opportunità lil kulħadd li jitkellem fuq l-isfidi li qed inħabtu wiċċna magħhom u l-preparamenti bdew diġà. Però xi ħaġa oħra li nixtieq li naħdmu ħafna iktar issa fuqha hi li aħna nagħmlu aġġornament tal-liġi li għandna bħalissa. Nħoss li l-liġi li għandna bħalissa li waqfet il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra qdiet u qed taqdi sa ċertu punt il-ħtiġijiet li għandna llum, però żgur li għandna bżonn aktar minn hekk. U naħseb jiena tajjeb li nħarsu lejn dan il-proċess li jkun proċess li jinkludi aktar, mhux li jeskludi, ma proċess li jinkludi, u li nkunu innovattivi kif inħarsu lejn il-liġi. Naħseb għandna eżempji anke ta' pajjiżi oħrajn li importanti li aħna nħarsu ftit lihom għax għamlu biċċa xogħol tajba. U allura dal-proċess li nemendaw il-liġi biex nerġa' ninkludu aktar u dejjem intejbu din il-ħidma tal-Maltin li jgħixu barra li huma ħafna aktar minn dawk li jgħixu f'pajjiżna. Aħna nisimgħu li għandek mal-miljun persuna imxerdin mad-dinja, forsi hawn min jgħid li l-Maltin jinsabu kull imkien. Fil-fatt jiena qaluli li jeżistu jew nafu li għandna Maltin li jgħixu madwar 180 pajjiż madwar id-dinja, ġifieri kif tista' tgħid ninsabu kull imkien. U allura tajjeb li aħna nsaħħu din il-ħidma u nirringrazzja lid-Direttorat li jaħdem anke fuq servizzi konsolari u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-Maltin li jiexu barra għal-xol li namlu emmek. Importanti li nkomplu dan namluħ. Anke fej jidħol it-talim tal-lingwa Maltija. Naturalment, li mandiċ tkun sine kwa non, imma li niprovdu il-pjattaforma fej dan jista' jsir u fil-fatt minn persuna li rappresenta il-Ministeru tal-Edukazzjoni li ġi jitkellem anki fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li jiexu barra għaddejja ħidma biex di l-opportunità ta' min jrid jitgħallem il-Malti anki permezz tal-mezzi elettroniċi, mezzi online, dan ikun jista' jsir u nittamaw li s-sena d-dieħla dan jibda jsir u jiġi implementat. Dejjem hekk kollox imur skont dak li qed jiġi ippjanat. Sinjora Presidentina, xtaqt li nsemmi ftit issa fuq relazzjonijiet ukoll fejn għandhom x'jaqsmu l-kollega tiegħi semma l-Alġerija, il-Marokku, l-Eġittu li anke hemmhekk għandna nħarsu lejn aktar żviluppi fil-fatt il-Marokk qed nippjanaw li jinfetaħ konsolat ġenerali ġewwa il-Marokk, l-Eġittu għandna ambaxxata u diġà qed issir ħidma hemmhekk. L-Alġerija wkoll għandha konsolat ġenerali u ħadgost li ssemmiet l-Alġerija. Speċjalment wara li l-oppożizzjoni għamlet żmien twil titkellem fuq l-issju tal-viża. Saħna nafu li biex qed jaħdem mal-Alġerija huwa bil-fors li diħorġu l-viża. Naħseb li saret ħsara bla bżonn fejn għandu x'jaqsam l-issju tal-viża, jiena kien hemm mistoqsijiet li ġew imwieġba fuq din l-issju. Imma jekk verament irridu naħdmu ma' ċertu pajjiżi ma nistgħux inwarbu l-fatt li hemm bżonn li jinħarġu numru ta' viża biex wieħed jaħdem magħhom. Jiena naf li l-persuni li jħadmu dan kollu huma persuni li joqogħdu attenti kif jaħdmu u kif jinħarġu dawn il-viżas, però ma nistgħux l-istess ħin li ngħidu hemm bżonn naħdmu dal-pajjiżi mbagħad minn banda l-oħra noqogħdu nikkritikaw meta jinħarġu numru ta' viża x il-viża huwa l-aċċess li wieħed jagħti kemm biex jankieġu persuni hawnhekk speċjalment għal skopijiet ta' kummerċ. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr dan. Nixtieq nsemmi xi ħaġa li ma semmitx u li ma tantx forsi tissemma li hija li din is-sena ġiet imnedija il-mobile app il-Malta Travel Point li naħseb li tajjeb li speċjalment dawk li jsifru għandhom ikollhom fej f'din l-app hemm bosta informazzjoni utli għal min isifer u allura qed nieħu l-opportunità ta' dan id-dibattitu biex nagħmel riklam, nispera li ma ġieħi ċċarġat għal dan ir-riklam li qed nagħmel dan huwa servizz li l-gvern joffri fuq il-mobile u allura din l-app li tista' titniżżel hemm ħafna informazzjoni dwar fejn huma l-ambaxxati tagħna, fejn huma l-konsli onorari fejn m'għandniex ambaxxata biex wieħed jingħata servizz f'każ li jkun meħtieġ. Però għandek ukoll informazzjoni oħra fejn huma l-assa tal-Pulizija viċin ta' fejn tkun u anki servizzi oħrajn li wieħed jista' jkollu bżonn fil-pajjiż partikolari fejn ikun. Naħseb jiena meta nkienaraw ċertu telefonati u ċertu talbit li jkollna bħala Ministeru, aħna nippruvaw nagħtu l-għajnuna tagħna dejjem, però dik ħafna minn dik l-informazzjoni proprju tkun tinsab anki fil-Malta Travel App li nappella li dawk il-persuni speċjalment li jisifru jkunu jistgħu jagħmlu dan. Sinjor President, jiena nixtieq li nagħlaq finalment l-intervent tiegħi billi ewwel ngħid li naqbel li konna aktar diskussjonijiet kif qed diġà m'għandi l-ebda diffikultà għal dan. Il-politika barranija ta' Malta hija bbażata fuq id-dialogu u fuq li aħna nippromovu l-paċi. Aħna meta niġu biex nieħdu deċiżjoni fuq oqsma differenti li jkollna, dawn huma l-prinċipji li aħna lilna jiggwidawna u li iżommuna ħanajtek juruna direzzjoni ta' x'deċiżjoni għandna nieħdu fuq il-każi differenti. Allura iva, il-fatt li pajjiżna huwa pajjiż neutrali u l-fatt li pajjiżna ħadna u nieħdu deċiżjonijiet li huma fl-interess ta' Malta l-ewwel qabel kollox, aħna dejjem inkunu hemmhekk biex nippromovu dialogu u żgur li qatt ma nistgħu naqblu li azzjoni militari tista' tkun xi soluzzjoni għal ħaġa oħra. Anzi, ħafna drabi meta jkollna dat tip ta' ħanajdulek soluzzjonijiet u din inverted commas ta' natura militari, dawn iġibu aktar firdiet u jġibu aktar irda, speċjalment fuq livell umanitarju. Allura iva dawn huma prinċipi li lilna dejjem inżommhom u dima jnejna fejn għandha x'taqsam il-paċi u n-neutralità. U din is-sena pajjiżna qed tifakkar it-30 anniversarju minn meta Bush u Gorbaċov kienu ntaqgħu għaw Malta fejn dik il-laqgħa kienet deskritta bħala it-tmiem tal-gwerra bierda. Naturalment għaddew snin u jkun hemm diversi li għamlu l-analiżi tagħhom, però naħseb kienet laqgħa importanti li seħħet ġewwa pajjiżna u pajjiżna huwa dak il-pajjiż fejn irdu nkomplu nippromovu li il-paċi, l-istabilità u id-dialogu huma dawk li jistgħu verament joffru soluzzjonijiet għall-problema għall sfidi li jeżistu. Aħna bħala Ministeru, Sinjora President, għandna sfidi mużżarx noffrontaw, nħarsu lehom però b'kuraġġ, ma naqtawx qalbna mid-diffikultajiet kollha li konna qed nagħmlu ħilitna kollha biex inkomplu narmaw u niżviluppaw dan il-Ministeru f'riżorsi umani b'mod partikolari. Ministeru li qed iżid ir-rappreżentanzi tagħna barra minn Malta, hemm bżonn inkomplu anki niġġeddu ħalli nilqgħu għall sfidi li jeħtieġ naffrontaw globalment u anki fuq livell nazzjonali u dan għamluh biexna minn quddiem għal grazzja tal-Alla. U grazzja għall-ħidma ta' din l-amministrazzjoni, l-sfidi li għandna huma l-sfidi anki frott is-suċċess li pajjiżna qed jikseb u frott anki l-ambizzjonijiet li għandna bħala pajjiż għalli pajjiż ikompli jikber, ikompli jimxi l quddiem u nkomplu nagħtu l-kontribut tagħna anki fuq livell internazzjonali. Grazzja ħafna.
Grazzi ħafna, naħseb ħajk ta' silma, Ministru. Skada l-ħin tal-Gvern, f'dan il-Komitat ta' Provista, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża, u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Nsieħli l-Ministru tal-Affarijiet Barranin jekk joġbu.
Nirrapporta li l-Kumitat ta' Provista ddiskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ u li skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 Ottubru 2019, il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar quddiem. Grazzi.
Grazzi ħafna nerġa' nsejjaħ lek Ministru biex jekk joġbu tressaq l-aġġornament.
Iva, Sinjora President, niproponi l-aġġornament tal-Kamra għall-lejla 28, għall-lejla 2, 28 Ottubru 2019, fis-sitta ta' flaxija bdil l-aġenda, ordni tal-ġurnata, l-estimi ġenerali ta' s-sena 2020, Kumitat ta' Provista, il-11 il-jum stabbiliet il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibli u Tibdil fil-Klima, vot 32 Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibli u Tibdil fil-Klima, vot 33 Ambjent Malta, vot 12 Ruman Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibli u Tibdil fil-Klima, vot Kapital. Tinjajtin fuq l-agenda għal Ministeru għall-Internu s-Sigurta Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol votazzjonijiet, Ministeru għall-Enerġija u l-Maneġġar tal-Ilma votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza votazzjonijiet, u Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Proposizjoni tal-Kummerċ votazzjonijiet. Infakka li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 270 ta' 8 Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibli u Tibdil fil-Klima m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat, bid-dibattitu jibda fis-6:30 ta' flaxija u jispiċċa fis-9:30 ta' flaxija, bil-ħin jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-6 u s-6:30 ta' flaxija u l-aġġornament ma jittieħiġ. Grazzi.
Grazie ħafna Ministru, l-Kamra Mela hija aġġornata għall-lejla 28 ta' Ottubru 2019 fis-6 ta' flaxija bl-aġenda kif għadu kemm ikun għandna il-Ministru. Insilmilkom.